Velkommen til En Verden af Information.
Denne gang skal vi se på systemer, og vi skal se på systemer, der skal ændres, fordi der er kriser. Og en af de kriser, som er derude, og som måske er den største af dem alle sammen, den har vi lidt en tendens til at glemme, fordi der er så meget krig i verden. Men klimakrisen er jo noget af det, der truer os alle sammen, og noget af det, som vi godt kan ligge lidt søvnløs af nogle gange. Men heldigvis, så er der folk, som prøver at kæmpe den kamp også. Og en af dem, som kæmper kampen for at ændre vores samfund, så vi bedre kan håndtere klimakriserne, det er jo Teresa Scavenius.
Men i virkeligheden er det måske ikke selve klimakampen, vi skal diskutere med Teresa. Det er mere det, at det virker som om, at der er en indbygget modvilje, man ikke er i stand til at vinde den her klimakamp, fordi det politiske system på en eller anden måde obstruerer samtalen. Og hvad er det, der gør, at systemet på en eller anden måde måske i virkeligheden kan modvirke, at vi er i stand til at tage den samtale? Det synes jeg er spændende.
Jeg tror, at for at kunne stille skarpt på akkurat det spørgsmål, så er vi nødt til at have klart for os, hvad vi egentlig mener, når vi siger system. Så jeg tror måske, vi skal komme med et par eksempler på nogle systemer, så vi kan jo tage et par store og et par små systemer hver, så får vi nogle systemer set fra et naturvidenskabeligt og fra et humanistisk perspektiv. Og jeg kunne jo starte med et meget lille system, som kan være en bakterie. En bakterie, det er jo en levende organisme, som er ganske fjern fra os på livets træ, som er meget mindre har en anden måde at fungere på, end vi har sådan rent internt, men i forhold til det at være en afgrænset levende ting, som responderer på virkeligheden, på verden udenfor, og være i stand til at agere i den verden, der ligner de os jo vældig meget. Og et andet godt eksempel kunne være en bakteriofag, som er en, hvad skal jeg sige, bakterieforkølelse, bakterievirus, som også er i stand til at overleve i den her verden ved at inficere bakterier og få bakterierne til at bruge energi på og hjælpe dem til at blive mange, men som ikke kan gøre det uden bakterien. Så man kan sige, at bakteriofagen er jo ikke et system, som klarer sig selv uden bakterien, og bakterierne er for så vidt ikke et system, som klarer sig selv uden resten af verden heller.
Ja, det er nogle gode eksempler. Jeg kunne måske så trække den lidt over i en anden boldgade, uden at forsvinde helt væk fra det biologiske, og sige, en familie, altså en almindelig dansk kernefamilie, det er også en form for system. Vi opretholder os selv ved at få børn. Det er sådan en meget klassisk måde at se et reproduktionsting på. Men vi opretholder også familien som system ved at være et juridisk, kan man sige, grundlag for den måde at leve sammen på. Man er ligesom accepteret i banken, fordi man indgår i et ægteskab. Og på den måde er der enormt mange forskellige elementer, som støtter op omkring systemet, familien, så det bliver noget andet og mere end bare en reproduktion mellem to mennesker, som så får noget afkom.
Det er jo enig. Nu synes jeg for så vidt, at systemer, som man kan se uden mikroskop, de er ikke meget små. Men okay, jeg godtager dit eksempel på et lille system, og så kan jeg prøve at tage et stort system. Og jeg synes, at et stort system er for eksempel det kapitalistiske system, altså hvor man har en måde, hvor værdiskabning og den kapitale værdi får lov til at forme, hvordan vi træffer beslutninger på, og er med til at drive dynamikken i, hvordan ting bliver produceret, hvordan de bliver transporteret, hvordan de bliver forbrugt. Og i virkeligheden lidt uden vores kontrol, sådan så det kapitalistiske system, om man så må sige, har en selvopretholdelses kvalitet på en måde, som gør, når man ser på det udefra, så er det helt klart en enhed, men det er klart, at det er jo ikke, altså det er jo afhængigt af resten af verden for at kunne fungere som system.
Ja, men det er et interessant stort system. Jeg vil argumentere for, at man kunne måske ovenikøbet sige, at selv noget, som de fleste ville opfatte som begreber, er et system. Hvis vi for eksempel tager begrebet global opvarmning, så bunder det jo også i nogle rent fysikalske fænomener, at vi kan se, at CO2-molekyler er i stand til at reflektere eller holde på varmen, som bliver strålet tilbage fra jorden. Og på den måde skaber den her berømte drivhuseffekt, så vi får en form for opvarmning. Det er sådan rent mekanistiske ting. Det handler også om, hvordan vi forstår den globale opvarmning. Det vil sige, det er også et kæmpe system, der er bundet op mellem videnskabsmænd, hvordan vi fortolker det, hvordan vi snakker om det i pressen. Så et begreb kan også være et system.
Af de systemer, vi ser, der er jo ingen af dem, der eksisterer i et vakuum.
Systemer interagerer også med hinanden, og det er jo så derfor, det bliver nogle gange ekstremt komplekst. Ydermere så handler det også om at forstå, at et system er en eller anden form for afgrænsning. Og hvis vi begynder at prøve at definere os helt frem til, hvad er det her så for et system ud i den yderste afkrog, hvordan kan vi afgrænse det 100% for noget andet, så indser vi, at det kan vi nok ikke. Det er faktisk en flydende størrelse.
Og med det i bagagen, eller i rygsækken, så synes jeg, vi skal tage og besøge Therese Scavenius.
Og det politiske system.
Og det politiske system. Vi skal simpelthen tage ind og besøge det politiske system på Christiansborg. Er du klar?
Jeg er klar.
Torvejsens gamle strand. Er du spændt?
Ja.
Det er også. Jeg har hørt, at hun kan være proppet.
Det siger hendes. Jeg hører sådan noget. Kun her.
Ja, eller nogen af dem. Det vil ikke særlig ud i sol.
Hej.
Hej.
Vi har en aftale med Therese Scavenius. Ja, det er bare jer to. Ja. Så skal vi bare lige gå op og hovedet, så har vi også hovedet.
Yes! Vi fik lov til at bruge den store trappe. Ja. Ja, nu er vi så kommet på besøg hos Therese Scavenius herinde på Christiansborg. Hej Therese.
Hej.
Du er en person, som mange folk har mening om. Altså, de folk, vi kender, de har en tendens til enten at elske dig, eller også så er der nogen af dem, der næsten hader dig. Og der er stort set ikke nogen, som bare trækker på skuldrene og siger, nej, det er Therese. Men ude i virkeligheden, der er det jo sådan, at der er ikke ret mange mennesker, som man kun elsker eller kun hader. Så jeg tænker, at det er sikkert det samme med dig. Så det kunne måske være lidt fint at få din Therese Scavenius, for dig til at fortælle, hvem du egentlig er. Og så ikke bare sådan CV, men sådan, både måske, hvad der vil stå i CV, men også, hvad du er for en person. Er du hende, der bliver super irriteret, når folk bliver ved med at afbryde midt i et møde, eller når de bare vinder diskussionen i stedet for at finde ud af, hvad den handler om? Så hvem er Therese Scavenius?
Ja, det er et svært spørgsmål. Men jeg kunne starte i et lille hjørne, ikke? I forbindelse med det, du siger der. Altså, der er det, der ligesom frustrerer mig, eller jeg bliver irriteret over, det er, når folk fastholder noget, uden at have argumenter for det. Altså, det er jo det, man er ligesom på universitetet, man er ligesom vant til, at man ligesom kan have mange forskellige udgangspunkter, teorier, metoder, forskellige discipliner, og nogle gange kan man ikke forstå hinanden, og man taler ikke det samme sprog, så at sige, fordi man netop... Den ene er fysiker, og den anden er filosof, og den anden er sociolog. Men den der, hvis man ikke har et forsøg på at begrunde det, man siger, og det kan nogle gange er der også forskere, man godt kan møde, som netop er meget, har den der sådan forskningsafgangse, hvor man ligesom siger, altså, jeg møder tit blandt økonomer for eksempel, ikke? Altså, de synes jo simpelthen, de er nogle, næsten præster i vores moderne samfund, hvor de overhovedet ikke behøver at forklare eller begrunde deres grundlæggende metodologiske antagelser. De er jo bare skåret i granit eller i Moses-tavlerne, og så kan de køre derfra. Men det, jeg kender det også rigtig meget i politik, hvor man ligesom bare har nogle holdninger, siger noget, fordi det skal man, eller fordi man synes noget, men man kan ikke begrunde det. Det er det, jeg synes, der er svært at arbejde med. Fordi jeg selv er sådan meget drevet af nysgerrighed, så jeg synes, hvis folk siger noget, som jeg ikke forstår, så vil jeg jo vildt gerne forstå, jamen, og det gælder både netop, hvis folk har et eller andet nørdet forskningsfelt, eller de har en eller anden politisk position, så vil jeg jo rigtig gerne høre, hvorfor. Og det er jo der, den spændende samtale opstår, hvis vi har diskussion om, hvorfor, ikke? Ja.
Du siger nu, at du har jo et udgangspunkt i forskningsverdenen, og det er måske et godt sted at starte og sige, jamen, hvad er det så, der skaber den politiske Therese Scavenius. Hvor kommer det fra, når du netop også siger, jamen altså, der er måske kæmpestor forskel mellem forskning og politik?
Ja. Jamen altså, det kommer så ud af, at jeg sad egentlig, jeg var begravet meget i min netop politisk filosofi i rigtig mange år, helt tilbage fra min studietid og min PhD, og havde gravet mig ret meget ned i, eller ind i et elfenbenstårn, og engageret mig ikke meget i den virkelige verden. Når folk spurgte mig, skal du ikke deltage i en klimademonstration, så var jeg sådan, nej, det er jo sådan politik, og det, jeg er jo forsker, så det skal jeg jo ikke. Mm. Jeg blev også spurgt en gang, eller vil du ikke være med i debatten, og der var jeg også bare sådan, nej, jeg kan da ikke stå som forsker og debattere med sådan politikere, det er jo helt skørt. Så jeg var meget den der, sådan, hvad man kunne kalde sådan en klassisk forsker, der bare sad og virkelig nørdede og gravede mig ned i detaljer, som jeg synes var vigtige. Også på netop meget omkring videnskabsteori og netop politisk filosofi, global retfærdighed og alle sådan nogle ting. Jeg tror, det der ligesom hen ad vejen gik op for mig, og det var jo ligesom, at jeg sad hver dag og læste både klimarapporter og politisk filosofi omkring klimavidenskab. Og jeg havde den her politiske analyse. Jeg havde skrevet både PhD omkring altså det her med ansvar, moralsk ansvar, og redigeret sammen bag senere en bog, der hedder Institutional Capacity, med Steve Rayner fra Oxford blandt andet. Og den handler jo meget om at forstå, hvordan institutioner udvikler sig, og hvor de er på vej hen. Så mit forskningsfelt er jo klimapolitik og demokrati. Og det vi ser i øjeblikket jo er i øjeblikket en afdemokratisering af rigtig mange lande, hvor man simpelthen får, hvor borgerne får færre rettigheder. Domstolen for eksempel, som i Polen bliver udfordret. Det politiske system bliver mere og mere populistisk, og populistisk betyder i min bog, at det fjerner sig fra at være vidensbaseret. Mm. Så du kan have en holdning, du synes noget, og så er det en politisk holdning, men du behøver ikke at begrunde den i noget substans. Det vil sige, du kan have en holdning til indvandrere, du kan have en holdning til krig, eller du kan have en holdning til klima, uden du ligesom skal bygge det på noget. Mm. Det er for mig altså et populistisk politisk system. Og alt det er jeg jo så både i som forsker, sidder jeg og bliver depressiv over at læse alle de her ting. Plus jeg er jo så også en del af en virkelighed, hvor jeg jo godt kan se, at jeg får også to børn i den her periode. Mm. Og kan lige pludselig se, hvad er det for en virkelighed, jeg som borger i det her samfund er en del af. Mm. Er Danmark på vej det samme sted hen, som vi har set rigtig mange andre steder? Er vi om 10-15 år sådan i amerikanske tilstand? Altså rigtig meget ved vi jo, at vores kulturudvikling har været 10-15 år forsinket i forhold til den amerikanske. Mm. Så er det også den her meget populistiske udvikling inden for det politiske system, at er det også der, vi er på vej hen? Mm. Og det var nok den analyse, jeg havde, at vi er der på vej hen, hvis der ikke sker et eller andet. Og jeg oplevede, at rigtig mange var blevet, også både mine kollegaer, men også bare bekendte, altså det her med, var blevet meget sådan fatalistiske og apatiske omkring politik. Altså det der med, at man sådan nytter det overhovedet noget, og går ned og stemme. Er det ikke lige meget det hele? Og der er det jo ligesom, at så er det jo, at afdemokratisering rigtig tager fart, når at borgerne allerede på forhånd har opgivet systemet. Mm. Fordi så er det jo, at man trækker sig fra systemet. Alle almindelige gode mennesker, der ved noget, der kan noget, der skal noget, de trækker sig fra systemet, og så er der kun dem tilbage, der ligesom faktisk gør det for magtens skyld.
Så man kan sige, at det, der skal korrigere det system, som styrer, det forsvinder, og så står systemet bare og spinder lidt på frihjul og får lov til at gøre, som det vil.
Og så faktisk lave en spiral længere ud, lige præcis. Ikke?
Ja.
Fordi vi har, og det er jo det der med, at vi i Danmark stadig har muligheden for at tage magten tilbage til borgerne, så at sige. Ikke?
Ja.
Fordi vi stadig har de rettigheder, man så i andre lande har skåret fra. For eksempel i Rusland, der kan du ikke være kritisk oppositionspolitiker, du kan ikke være kritisk journalist, kritisk embedsmand, kritisk forsker. Det findes ikke længere. Og derfor, når vi så stadig har muligheden herhjemme i Danmark, så skal vi benytte den. Men problemet er, at netop den modbevægelse, vi skal lave, er ikke særlig stærk, fordi de fleste har opgivet at engagere sig i politik, fordi det netop har lavet en spiral lidt for langt væk fra det, man måske synes er netop acceptabelt, og som jeg også selv personligt var, det der, man sådan enormt træt af sådan en overfladisk politisk, nu kalder jeg det sådan en papegøje politisk snak, ikke? Altså hvor de bare står og snakker, men uden der er noget reelt bagved.
Ja.
Og det var det, der fik dig til at skabe momentum i sin tid, eller hvad?
Ja, altså det så kommer så lidt senere. Altså det starter med netop i 2016-17, hvor jeg sådan netop begynder at sige, hvordan er det, jeg ligesom kan engagere mig politisk.
Ja.
Og så er det så, at jeg netop søger ind i det politiske system, og jeg ved faktisk ikke særlig meget om det, dansk politik. Jeg skal ligesom lige sådan finde ud af, hvad går det hele ud på. Så jeg starter også med at læse Radikale Venstres principprogram fra 1905.
Ja, ja, det var godt.
Og det er, ja, præcis. Og det er simpelthen så fantastisk. Det var sådan noget med humanisme, fred i verden, retfærdighed, hvor jeg bare tænkte, det her, det er jo virkelig smukt.
Og
så, og så meldte jeg mig ind i Radikale Venstre, og så fandt jeg så bare ud af, at den virkelighed, der er inde i Radikale Venstre i dag, der sidder man ikke og snakker om humanisme og fred i verden. Der var det noget helt andet. Det var mere bare en kaffeklub, hvor man sad og snakkede lidt og hængte valgplakater op. Der var slet ikke den der, så jeg blev ret hurtigt overbevist om, at her, der er ikke, det er ikke, jeg kan mærke i den her organisation, det er ikke den, der kommer til at skabe den her store samfundsforandring og modbevægelse, der skulle til.
Jeg tænker, det som kunne være lidt interessant, det er at tage et skridt tilbage, fordi der er sikkert mange, der har læst Klimastaten. Vi har i hvert fald læst den, og du har skrevet den, så du kender den også. Og jeg tænker, på en eller anden måde, så har jeg indtryk af, at den ridser ganske godt op, hvordan verden ser ud, set fra dit synspunkt.
Ja.
I et lidt større perspektiv, og er med til at farve de valg og den måde, du gør ting på. Så jeg tænker på, om vi lige kunne få det til ganske kort at opsummere i meget korte træk, hvad den handler om. Fordi så ved vi, hvad det er for trold, du er oppe at slås mod.
Ja, så det er jo den her, jeg kommer ud af den der sådan institutionalistiske teori, hvor jeg ligesom ser verden og politik med institutionelle briller. Så det er jo noget med at forstå, at vi skal ikke kun kigge på, hvad en politiker siger, vi skal se, hvad er det for en institution. Og en institution betyder ikke bare et hus. Det er jo også, det kan være en, sådan, det kan også i andre faggrene hedde kultur eller sociale og handlingsmønstre og sådan. Der kan være lidt forskellige begreber for det, men grundlæggende handler det om, at der er en bestemt måde at agere på. Der er et mønster i den måde, folk agerer på. Og det store mønster, vi har i øjeblikket, det er det, der hedder konkurrencestaten. Og det er sådan efterhånden ret veldefineret af mange forskere i netop, hvad det betyder. Og grundlæggende handler det om det her med, at man prioriterer nogle økonomiske interesser over miljø, klima, børn, borgere i det hele taget. Og min analyse, det er, at den tænkning, den økonomiske teori, der ligger bag konkurrencestaten, og den politiske forståelse af, hvad politik er, har ikke mulighed for at løse sådan et stort problem som klimakrisen. Den kan heller ikke løse en masse andre ting, den heller ikke kan. Men den kan ikke løse klimakrisen, og det er jo så det, der er mit fokus. Så jeg bruger meget tid på at kritisere og forklare, hvorfor kan konkurrencestaten ikke det? Og så er det så, at jeg laver et alternativ og siger, jamen hvis vi skal have et opgør med konkurrencestaten, hvad skal vi så have? Så skal vi have en klimastat. Og der laver man politik baseret på moralske principper og på viden. Så man ligesom siger, at vi skal have et faktuelt grundlag, hvis vi skal lave klimapolitik, så skal vi jo snakke med klimaforskerne og forstå, hvad er problemet. Og så skal vi have nogle borgere, der har en moralsk sindelag, der skal forstå, hvordan gør vi det her? Skal det være lige, eller skal de rigeste have mest, eller skal de ikke have det? Altså der skal være nogle moralske og politiske diskussioner, og det skal mixes sammen i et politisk system, hvor man så siger, okay, så vil vi gerne løse den her faktuelle krise med nogle normative principper omkring for eksempel lighed, eller der kan være forskellige ting, man prioriterer. Okay. Så det, og så kan man sige, det er grundanalysen, og den anden er så det her med, et andet vigtigt spor i bogen er også det her med at forstå, at konkurrencestaten blev skabt ud fra at skabe et økonomisk godt system, hvor det fremmede vækst og arbejdspladser, det som de fleste kender. Men det som jeg argumenterer for, det er, at samtidig sker det med, at det underminerer alle vidensinstitutioner i samfundet. Og det sker fordi, at medier og universiteter og uddannelser ikke lige umiddelbart skaber vækst. Og derfor kan man i konkurrencestaten ikke forstå værdien af grundig graverjournalistik, grundig forskning og alle de her ting. Og det vil sige, så langsomt at der sker der lidt en omstrukturering, og den måde, man laver universitetspolitik på og mediepolitik på, det er alle samlet set med til at underminere styrken af de institutioner. Og når man så begynder med at underminere vidensinstitutioner, så er det der, at populismen bliver mulig, fordi at politik, der har du så ligesom den vidensløse politik, får lov til at have et større spillerum, fordi at den gamle professor er blevet sendt ud på op i det støde kontor, der er ikke nogen, der gider at lytte til dem længere. Og det var jo det, der som Anders Fogh helt konkret gjorde i forhold til det her med opgør med smagsdommerne. Det var, at han fyrede en hel masse og nedlagde en hel masse råd og nævn, hvor der sad eksperter, der vidste noget omkring miljø for eksempel. Fordi at man ikke ønskede at lave politik baseret på dem. Og så det allersidste, bare lige for at afrunde den, det er, når det så er sket, og man har det her mere populistiske politiske system, hvor at man ikke værdisætter viden, både i form af journalistisk forstand og forskning, så er det så det næste step, kan risikere at være et mere autoritær retning, hvor man ikke engang ønsker, at de mennesker, der har den viden, findes. Og det er jo det, der sker for eksempel sådan et land som Rusland, hvor man siger, at selv en kritisk journalist er uagtet, at de ikke ønsker at fremme dem og give dem penge, så må de ikke engang findes. Og det er den glidebane, man kan komme ind på, som vi kan se er sket mange steder, og hvor at man kan sige, at netop der er små tendenser i en forkert retning i Danmark, hvor for eksempel det her koranlovforslag er et eksempel på det.
En lille afstikker her. Jeg synes, det er en utrolig sjov analyse, eller en trist analyse, men den er en interessant analyse, når man ser på det her med, hvad skal jeg sige, uddannelsesforskningssystemet. Ja. Samtidig så er vi jo på et sted i historien, hvor vi uddanner flere længere, end vi nogensinde har gjort før. Så hvis det skal passe med resten af din analyse her, så må vi jo samtidig sige, at den måde, vi uddanner folk på, er ikke længere lige så kritisk. Altså, yeah. vi har undergravet universiteternes rolle, men ikke nødvendigvis volumen. Vi producerer flere pølser, men pølserne bliver ikke bedre.
Ja, så der kan godt være netop mange, der ligesom netop studerer noget til, så kan de blive gode farmaceuter eller et eller andet, hvor de ligesom bliver netop, men de har ikke den der samfundskritiske dimension, eller i hele taget sådan kritiske selvreflektion. Og det er jo også derfor, det er særligt Hum og Samf, der er hårdt ramt. Men det skal jo også lige siges, at den her analyse handler om, at det er jo ikke sådan, at vi har 100% en konkurrencestat. Vi havde før konkurrencestaten, havde vi en meget, meget stærk velfærdsstat, som jo har bygget vores sundhedsvæsen op, vores uddannelsessystem op, og det står der jo stadigvæk, og har netop, nu snakker vi om tid før, og sådan, altså det, den har jo stadig, det, det findes jo stadigvæk, det der system, der blev lavet, men så har konkurrencestaten bare af flere af sådan helt konkrete reformer. Jeg tror, det er jo på universiteterne, det er jo sådan noget, hvad er det, de der 15-20 på KK, altså det er sådan noget helt vildt mange reformer. Så alle de her konkrete reformer har forsøgt at ændre på den der velfærdsstatsuniversitetet. Og derfor lige nu er vi jo også lidt, hvor der er sådan lidt nogle paradigmer, der skubber lidt til hinanden. Men den overordnede trend er jo netop det her med, at universiteterne, eller de studerende skal hurtigere igennem, specialerne skal være kortere, de skal have lært lidt mindre, det skal være lidt mere hurtigt ud, og så have det der gode, højt betalte job bagefter. Det vil sige, at være kritisk studerende i dag, skal man arbejde for at være kritisk forsker. Det ved I sikkert også netop, skal man også arbejde for, ikke? På Aalborg, hvor jeg selv kommer fra, er det jo det der med, at der bliver det mere og mere den der bevægelse imod, at mange bliver forskere, bliver jo faktisk reduceret til at være undervisningsassistenter. Fordi at hvis man ikke får noget ekstern finansiering af nogle forskningsprojekter, og det er der jo nogen, der ikke, fordi man har et eller andet forskningsområde, som ikke er så nemt at tiltrække privat funding til, så kan det godt være, at du ender faktisk med at undervise det meste af tiden. Og så har du ikke tid til nogensinde at lave et forskningsprojekt, og så er du faktisk blevet en en underviser frem for at være en rigtig forsker. Og det er jo bare nogle eksempler på, at skallen af institutionen findes stadigvæk. Vi har stadig noget, der hedder et universitet. Men jeg har også skrevet artikler om, at jeg siger, at måske skal vi mere kalde det et projektuniversitet efterhånden, ikke? Fordi at måske er selve indholdet ved at ændre sig, hvornår har det ændret sig så markant meget, så vi bliver nødt til at kalde det noget andet. Og jeg tror ikke, vi er der helt endnu, så den står lidt og vipper lidt frem og tilbage, men med den nye regering her, som vi har nu, hvor de virkelig også fortsætter, og i hvert fald også sådan idépolitisk ønsker og virkelig at skære ned på uddannelserne, og har virkelig meget en bestemt politisk retning, der fortsætter vi den trend, vi har været på.
Ja, og det er jo sådan meget en regnearksmåde, som jeg i hvert fald ser det på, at tænke både velfærdsstat og konkurrencestat på. Jeg ser i virkeligheden måske, at de to har smeltet sammen i den nuværende regering. Altså, at man prøver at fastholde en velfærdsstat gennem en form for konkurrenceoptimering. Ja. Altså, at man går ind og siger, hvis vi skal fastholde velfærdsstaten, så skal vi arbejde mere, fordi det er kun gennem skatter. Altså, for mig handler det her meget om, at man ikke er i stand til at forestille sig en anden verden. Mm. Altså, det er sådan meget den samme verden, man bygger op og bygger videre. Og det er også det, jeg hørte dig sige lidt, at vil man etablere en klimastat, så skal man bryde den gamle stat ned. Hvor er du henne sådan rent filosofisk, om man kan få lov til at tage den ind? Altså er vi over i Ulrike Hermann og kapitalismens afslutning? Er det også en vækst?
Jeg tror, du lige bliver nødt til at forklare lidt, Thomas. Det er ikke alle os andre, som har læst Ulrike Hermann til kapitalismens afslutning.
Nej, men altså, hun siger jo et eller andet sted, at neden under konkurrencestaten, der ligger der en vækstideologi, der ligger hele forståelsen af, hvad det er, der driver et samfund fremover, som handler om, at der skal være en evig form for vækst. Ellers, og det er også det er derfor, jeg drager det ind i forhold til nu her den nuværende regering, fordi det er det samme argument, at vi kan ikke fastholde velfærdsstaten uden at fortsætte væksten. Det er også det, der ligger i konkurrencestatsperspektivet. Og det, hun siger så, det er, der ligger desværre, selvom vi har vundet rigtig meget af vores samfundsopbygning gennem vækst, så ligger der desværre også et forfald. Altså, vi kan ikke blive ved med at vækste til evig tid. Så vi bliver nødt til at finde et alternativ til vækst. Og det er jo måske klimastaten, men der er jo enormt mange perspektiver ud over det, fordi det er også enormt svært at fastholde en arbejdsstyrke og glade, motiverede mennesker ude på gaden, hvis vi skal igennem en fase, hvor der ikke er vækst. Altså det er en enormt svær omstilling.
Det er rigtig relevant, og man kan sige, noget af det, der ligesom ligger i den økonomiske teori, der ligger til grund for os for konkurrencestaten, er jo det her med, at der er hele tiden behov for vækst, og hvad betyder det? Jamen det betyder selvfølgelig, at det der med, at BNP, som vi har valgt, at det er et vigtigt tal, skal stige. Men det er også det her med, at der skal sige den der sådan markedsliggørelse af ting, som ikke normalt er en del af markedet. Mm. Så det der med, at man ligesom sådan, at flere ting skal gøres til markedet, det er også det, man har forsøgt på universiteterne, at sige, hvordan kan vi gøre at lave konkurrence mellem universiteterne, hvor man normalt vil sige, at universiteterne har ikke noget med konkurrence at gøre. Vi har bare forskellige universiteter. Og på samme måde har man forsøgt i sundhedsplejen og så videre, altså skabe konkurrence og skabe markeder, hvor de ikke fandtes. Og derfor kan man sige, at den forståelse er helt klart en drivkraft, som er dysfunktionel i forhold til at løse mange af de ting, som ikke bør løses som et marked. Og det er jo sådan, jeg er meget mere sådan inspireret af sådan klassiske statsteoretikere, som Weber og andre, Habermas, men også sådan en som Hayek, som er sådan en klassisk økonom, der netop siger, at staten har nogle opgaver. Det er alt det med markedsfejl, det er miljø og klima, og det vi ikke skal konkurrenceudsætte, det skal staten håndtere. Og så har vi så, hvordan producerer vi bedst sko, som folk godt kan lide i forskellige farver. Det er markedet sikkert rigtig god til. Så det er mere den forståelse, som jeg abonnerer på. Men spørgsmålet er så, som jo egentlig det, du spørger til, det er sådan, er kapitalismen problemet her?
Yeah.
Og grundlæggende af min grundanalyse er faktisk, at det er det ikke nødvendigvis. Jeg synes faktisk, det er et forkert sted at fokusere. Det, der er problemet, det er den afregulerede kapitalisme. Så det her med at have en markedsøkonomi, hvor man netop har staten, har nogen, et arbejdsområde, og så har man marked til at gøre nogle bestemte ting, er faktisk ret velfungerende. Det, der er problemet i dag, det er, at staten er holdt op med at regulere markedet i henhold til det, der ligesom skulle være statens opgaver. Så grunden til, at vi har en klimakrise, og vi har masser af miljøproblemer, det er ikke på grund af kapitalismen. Det problemet, det er, at vi har afreguleret markedet. Det vil sige, at vi har producenter, fossile producenter, plastikproducenter, så videre, som får lov til at producere uden at passe på miljøet og klimaet. Mm. Og det kan man jo bare sætte ind som en regulering og sige, og det har vi jo gjort tidligere, at sige, at I må ikke bruge bestemte typer af stoffer. Det er sådan noget EU-lovgivning, hvor det siger, og den kunne være meget strammere, men man har jo den type af regulering, hvor man siger, at vi ved, at de her stoffer, de er hormonforstyrrende, de skader klimaet, eller de skader naturen. Det må I ikke bruge. Mm. Inden for det, der kan I sagtens producere sko. Og det vil sige, at så som jeg ser det, er det ikke kapitalismen, der er problemet. Det er den manglende regulering af det kapitalistiske system.
Kan man næsten gå ned til at sige, at det politiske fokus er blevet på, hvordan? Og kapitalismen er jo et hvordan. Altså det er en mekanisme til at gøre noget.
Ja.
Og at fokus simpelthen er for lidt på, hvorfor eller hvad er det egentlig, vi skal gøre?
Jeg synes, det er et rigtig præcist spørgsmål, fordi der er rigtig meget venstrefløjen, som bruger rigtig meget tid på at sige netop, nej, vi skal have fikset kapitalismen, eller have ændret kapitalismen for at lave klimapolitik. Og der er det netop, at jeg tror, det er fordi, at faktisk rigtig mange, og det er sådan det er ikke en fuld systematisk analyse, jeg har lavet endnu af det, men det er lidt en fornemmelse af det her med, at det her med at forstå, hvad politik faktisk er. Og det er det, jeg meget fornemmer, når jeg så er i den politiske verden, det er også i de klimapolitiske bevægelser. Altså det der med at forstå, hvad klimapolitik faktisk er, at det er faktisk rigtig, rigtig svært for mange. Rigtig mange snakker bare om sådan nogle slogans med klima nu, og nu skal der gøres noget. Men når det kommer til stykket, ved de faktisk ikke, hvad for en type af reguleringer, der er faktisk brug for. Og det er faktisk det, jeg synes, der er rigtig spændende med at komme ind her, for nu sidder jeg ret dybt nede i og læser europæiske kommissionsforordningsforslag, hvor jeg virkelig kan se, okay, det er, og netop kan jeg komme ned og se, er det den her måde, man løser det på, eller er det ikke? Så altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi netop kommer hen til at forstå, altså, hvad for en type af regulering har vi brug for, frem for at sige, er det overhovedet systemet, vi skal være en del af? Altså, og det, igen, det, selvfølgelig, det kan man jo godt have som en ideologisk diskussion, om man gerne vil have socialisme i stedet for. Men vi har bare ikke brug for den diskussion for at diskutere, hvorvidt vi skal lave klimapolitik. Fordi der er det mere sådan, hvad er det for en konkret regulering, der skal til for at... Og der er det, man bare for at tilføje, der kan selv herinde på Christiansborg, der kan jeg bare mærke, at de fleste politikere, altså så at sige dem, der er folketingsmedlemmer herinde, mange af dem er slet ikke nede i den politiske substans, fordi de har mere, at man har den der, altså politikere er jo blevet lidt sådan nogle influencers, der skal rundt og have holdninger hver dag om alt muligt, men de har faktisk ikke rigtig tid til at gå ned i substansen længere, men det er måske en lidt et sidespor, men der er i hvert fald meget det her med, at der er jo rigtigt, det er jo fordi tidligere, så tror jeg, der havde man en mere klar ideologisk retning, hvor man kan sige, hvis du var socialdemokrat, så vidste du ligesom, okay, alt hvad jeg kigger på, det handler om, at arbejderne skal have nogle bedre vilkår. Så hver gang jeg får magten, så skal jeg skrue op for pension, og jeg skal gøre alle mulige ting, det ved jeg ligesom. Men i dag der er det her med ideologierne er jo ligesom blevet forsvundet, ja. så er det blevet mere retningsløst, og det vil sige, når en regering får magten i dag, så ved de ikke rigtig, hvad de skal bruge den til, fordi de har ikke den der klare retning på det. Nej. Og det er jo derfor, som jeg ser det, at vi så har en regering, der fjerner store bededag og laver et koranlovforslag, altså sådan noget, altså uden retning og uden mening, og mere som sådan nogle lidt tilfældige, og så kommer der nogle skattelettelser.
Det er det, du kaldte populisme i indledningen her også.
Ikke? Ja, og det er sådan lidt, og også mere sådan lidt forvirring, altså netop sådan, så gør de et eller andet, men det er ikke sådan, fordi der er en eller anden større plan med det. Og det kan måske være meget godt. Problemet er bare, og det er så lidt en anden del af det, det er det her med, at systemet kører af videre alligevel, og det er det, jeg kan se, når man alle de lovforslag, som alligevel kører, de kører bare på sådan lidt mere afpolitiseret måde, mere teknokratisk måde, hvor der er nogle meget tekniske lovforslag, som hvis man kommer ned i detaljen, så faktisk kan se, om det er faktisk stadig konkurrencestaten, der forfordeler nogle producenter eller nogle økonomiske nogle økonomiske gevinster, så at sige, over miljø og klima, men hvor det ikke er en del af den politiske diskussion, fordi det foregår på et sådan teknokratisk niveau.
Og der tror jeg godt, jeg kunne tænke mig lige at spørge, om vi kan få lov til at blive dig med dig på en lille tur igennem den rejse, som du har været på det sidste stykke tid. Fordi når du siger, at man skal lave en klimapolitik, og du har været ude i lidt politisk ruskevær, og jeg kunne godt tænke mig at blive med dig ligesom på en tur fra, hvor du står, før du kommer ind i Folketinget, og har en eller anden idé om, hvordan du tror, man bygger politik. Altså lige at stikke hovedet ned i det politiske maskinrum her og sige, hvordan regnede du det med, der ville se ud, og hvordan fungerer det faktisk? Altså, hvad er den klimapolitik, som bliver skabt? Hvordan bliver den skabt? Mm. Du har snakket om sådan en forligskultur og sådan noget. Ja. Det kunne være rigtig spændende lige at få det til at rise op, fordi der er mange af os, der ikke ved, hvordan politikker bliver skabt.
Nej, det er nemlig det, der er ret interessant, at man finder ud af, og det fandt jeg også ud af, at som borger i det her samfund, så ved vi faktisk ret lidt om, hvad der foregår inde bag murene, og det vil sige inde i bagtæppet i det politiske maskinerum. Vi ser faktisk kun den sådan overfladiske politiske debat og de overfladiske politiske skænderier, men vi forstår ikke sådan grundlæggende, hvordan systemet fungerer. Og det er, på den måde er det faktisk rigtig spændende og også lidt et forskningsprojekt for mig at trænge ind i at forstå, okay, hvordan er det faktisk det her, den her stat operationelt fungerer.
Klarer du at tage notater om, ligesom på
jeg,
akademisk
niveau
om det?
Jeg har nogle gange siddet og set, ligesom, nu sidder jeg lidt som en observatør og tager noter til et møde og prøver sådan netop, altså netop også bare, fordi jeg synes netop, at hvis man sidder der som en politisk aktør, så er det ret klaustrofobisk nogle gange netop, fordi der er så mange, det var for særligt i foråret, hvor jeg havde det her, der var det her affaldslovforslag, hvor jeg virkelig prøvede at sige, jamen, det er ikke baseret på eksperternes vurdering. I siger det modsatte af, hvad de vurderer. Det går jo ikke, at vi lovgiver i det her land, altså simpelthen uden at have eksperternes, uafhængige eksperter, sådan nogenlunde validering af, hvad der foregår. Vi kan ikke gøre det præcis det modsatte. Så det kæmpede jeg virkelig meget for. Men i nogle af de møderum, hvor folk virkelig ikke ønskede at tage den diskussion, der var det svært at være der som sådan politisk aktør, fordi det er meget klaustrofobisk, når mennesker, det er lidt ligesom svaret til, at man sidder til et kaffeselskab, og så siger man noget, og så sidder folk bare og kigger på en, og svarer ikke en, som om man ikke har hørt. Altså det er det der med, at der ikke er en almindelig, der er også, det er også bare en almindelig social rum, hvor man ligesom, jeg siger noget, så forventer jeg en eller anden form for svar. Men der var der så nogle af dem, hvor jeg siger, okay, hvis jeg så sidder her, hvis jeg kun kan holde ud at være her, hvis jeg ligesom så er her lidt som forsker, der kan observere, okay, det er mærkeligt, at ministeren gør det her versus over for mig og så videre, fordi at som menneske i det der rum var ret ubehageligt. Men grundlæggende den større ting var jo netop det her med det her meget et kæmpe kulturschok. Jeg vidste jo godt alt det, vi har jo snakket om, at politik er ret meget stykker, vores demokratiske institutioner står svagt. Rigtig mange borgere gider ikke politik længere, fordi det er blevet mærkeligt og weird. Men chokket var endnu større, da jeg kom herind. Det var meget voldsomt, og nu er jeg sådan ligesom ved at bare acceptere sådan af det, og det er det, jeg nu har arbejdet med. Det er den her meget, meget mærkelige kultur, som ikke er rationel, og det er svært at argumentere i den, fordi den foregår ikke efter rationelle principper. Så det er ikke sådan, du kan ikke modargumentere den, fordi den er der bare som en kultur. Og der tror jeg måske mere, at vi skal sådan noget ind i sådan magtteori og sådan noget, for at sige, hvordan er det, magt fungerer? Hvordan er det, at nogen har magt over andre? hvorfor er det, at de parerer ordre, selvom man kan sige, at rationelt set behøver du ikke. Men der er nogen, der
simpelthen... Men bliver det accepteret, når du siger det herinde? Er der nogen, der overhovedet vil lytte til...
Det her, det har jeg ikke sagt sådan direkte til nogen, men jeg snakker tit med folk på tomandshånd, også for de fleste forskellige partier, hvor mange af dem siger, at de godt kan genkende det. Det er jo også efterhånden sådan, at der er jo rigtig mange, der har skrevet bøger om kulturen herinde, og der er også nogen, der netop skriver noget om det en gang imellem. Så det er jo efterhånden, men at have den der mere sådan grundlæggende analyse af, hvorfor det er sådan, det foregår, det, der tror jeg ikke, vi er helt... Det skal vi have fået beskrevet hen ad vejen. Men jeg tror bare, at det er et kæmpe kulturschok i forhold til at forstå det, og det, der så også var så særligt, det var jo, at jeg troede lidt, nu snakkede vi om det kreativitet tidligere, jeg tror, det var inden vi startede her, at det der med, hvordan er det, vi kan tænke nyt, og hvordan er det, man kan modgå. Og det var jo noget, alternativet blev skabt som sådan en bevægelse, der ligesom skulle sige, hvordan kan vi gøre alting nyt anderledes? Fordi hvis vi gør alting anderledes, så kan det være, at vi kan lave et modpres mod den her stærke kultur, som jo nogle af dem, der skabte alternativet, også havde mærket den her magtens kolde hånd på dem. Ja. Og det vil sige, at man skulle have en huskunstner, man skulle have strutskørt på stort set, og man skulle virkelig forsøge at sige, hvordan tænker vi ud af boksen nu her? Og alt det har jo været en ekstrem... Så som organisation og organisme har været ekstremt interessant, at der kunne mobiliseres i en periode jo over 11.000 mennesker i den her bevægelse til at sige, at vi vil gøre alting nyt og anderledes. Det er jo så bare opdaget, da vi så kom ind her for et år siden, det var så bare, at den parlamentariske del af den herinde på Folketinget var så altså blevet spist og slugt af den her kultur inde på Christiansborg. Så den havde ikke den der kreativitet, nytænkende, modige vildskab over sig længere. Det var bare fuldstændig det samme som alle de andre. Og det var lidt et chok. Det havde jeg faktisk ikke forventet.
Og hvad er det så for en kultur? Altså, hvis du skal dykke ned i det, hvad er det?
Det er det her med, at der er ret stor forskel på, hvad du ligesom godt ved, hvad du skal sige. For eksempel, så skal man sige noget omkring klima. Det ved man godt, man skal sige. Og man skal også sige noget om ligestilling en gang imellem. Og man skal også sige noget om homoseksuelle. Så er du ligesom politisk korrekt. Så det gælder alle partierne. Men når det så kommer til den politiske substans, så er der nogle andre dynamikker, der gør sig gældende. Og noget af det, jeg har opdaget, jeg har ikke helt fået systematisk viden omkring det endnu, men det er, at den her forligskredskultur er åbenbart meget, meget central for de fleste, der er herinde.
Det må du lige forklare.
Ja, hvad er det? Og det er noget med, at altså, det er jo fordi, der er sket ret vildt skred. Altså, normalt er det jo sådan, at al lovgivning skal ske i Folketinget, og det sker med åbne vilkår, det vil sige, at alt bliver transparent. Alle møder, der skal være referat af dem, og det bliver filmet, og så alle offentligheden kan følge med i det. Og transparens er jo rigtig vigtig i politik, fordi så er det, man ligesom siger, at der er ikke noget fordækt. Alle kan følge med i det, det er et kritiske spørgsmål, så det er meget vigtigt, en del af retsstaten og demokratiet, at det er åbent. Det, der også er sket de sidste 10-15 år, er, at politik er blevet mere og mere lukket, og det skete også der omkring med offentlighedsloven, hvor man netop bestemte, at alt det omkring ministeren, det er ikke offentligt tilgængeligt. Og dermed har de samtidig også flyttet rigtig mange af møderne fra Folketinget over til ministeren i det, der hedder forligskredsmøder. Så det vil sige, at rigtig meget af det politik, som regeringen laver, det foregår i ministerierne i stedet for i Folketinget. Og det vil sige, at for at blive inviteret med til de møder, så skal du så være en del af de her forlig, hvor du skriver op og siger, at jeg vil være med i den her politiske aftale, og den holder vi så for eksempel. For eksempel er der en på miljøområdet, her for 2021 tror jeg, de lavede den, hvor de siger for eksempel, at det her med kvælstofreduktioner, det skal være frivilligt baseret, og den aftale gælder så til 2030. Det vil sige, at alle de partier, som er med, de bliver så til alle møder omkring landbrug, dem bliver de inviteret med til, så de får lov til at sidde tæt på ministeren, hvilket er på en eller anden måde, er der åbenbart noget rigtigt. Altså der er jo det der, hvor vi skal have nogle magtteoretikere på banen og forstå, hvorfor er det, at det er attraktivt at være tæt på en minister. Men det er der et eller andet attraktivt over, det vil sige, at man vil rigtig gerne med til de her møder med ministeren. Omkostningen er så, at man må give afkald på meget af det politik, man jo egentlig står og snakker om. For eksempel sådan nogen som SF, det er jo et miljøparti om nogen helt tilbage fra 70'erne. Mm. Men de er for eksempel med i den her landbrugsaftale, hvor de har sagt, at vi skal ikke gøre noget ved kvælstofsudledningerne de næste 2030.
Ja, det er meget mærkeligt.
Og det er altså, simpelthen det, jeg har meget, meget svært at forstå det, fordi man kan sige, jamen hvorfor? SF's vælger tror jeg ikke synes, det er en god idé, så det er ikke sådan ud fra et vælgerperspektiv.
Ingen gang baglandet tror jeg virkelig.
Og ingen gang baglandet synes, det er strategisk. Så hvorfor vil de give køb på så meget af deres politiske afgås til fordel for at sidde over i nogle møder med ministeren? Og det, altså for mig er det her en af de vigtigste ting at finde ud af nu. Hvorfor det? Fordi hvis vi ikke får brudt den, så er det sådan set lige meget. Fordi det, jeg har fundet ud af, det er jo, at der er rigtig meget tom politisk snak her, hvor de står nede i salen, det vil sige, de har udhulet Folketingssalen. Det er bare et sted, hvor man står og snakker. Ja. Og så går de over i forligskredsen og laver nogle aftaler. Og så når der kommer et lovforslag inden for det område, så har de sagt, det stemmer vi for. Det vil sige, at de behandler det slet ikke. Og det var det, der var det, jeg, den Prometheus-ting, der jeg kom til at røre ved i forhold til affaldsloven.
Ja.
Fordi det var det samme. Det var ikke, den skabte ikke mere miljø eller mere klimaforhold i den sektor. Men det var der ligesom ikke nogen, der skulle opdage, fordi at SF og nogle andre, de står hele tiden og snakker klima og miljø. Mm. Og så skal de der lovforslag, som så skaber vores virkelighed, skal bare køre igennem uhindret, uden man diskuterer det. Og det jeg var så, det var sådan, jeg kan jo se teksten, at det passer jo ikke det, I siger. Hvis I vil lave klima og miljø, så skal vi have lavet den her lov, det her lovforslag om. Og det, den afsløring, det var bare ikke, det var ikke
det var der helst ikke nogen, der ville
så det her med at faktisk at lave det sådan parlamentariske arbejde, hvor vi kontrollerer og tjekker lovgivning, er mit indtryk, det er der efterhånden færre, der er stadigvæk, jeg tror også delvis nogle gange i Enhedslisten, de gør det, og så der er sikkert også nogle på højrefløjen, men der er flere og flere, der faktisk ikke gør det, fordi de har aflagt alt deres politisk kapital over i forligskredsen, og så har de aftalt, at alle lovforslag bare glider igennem hurtigt i Folketinget uden diskussion.
Det er jo en voldsom kras analyse, kan man sige. Vil du trække den så langt som til at sige, at det nyeste skud på borgen, altså FE-sagen og behovet for måske ovenikøbet at gå i rette med højesteret, også er et led i den her proces. Altså du starter med offentlighedsloven i virkeligheden, og så er vi hen ved, at politik skal blive mere og mere fordækt.
Ja, altså der er, og der tror jeg, at det med FE-sagen er jo et eksempel på, at værdigrundlaget i forhold til retsstat og demokrati står ret svagt. Det vil sige, at du som lovgiver og regering i Danmark, har du ikke den der sådan, jeg har min beføjelse. Altså det her med, at de har ikke en særlig stor respekt over for de andre institutioners magt. Altså det er helt klart, der er den der, altså Mette Frederiksen er jo blevet kritiseret for den der sådan magtfuldkommenhed under coronapolitikken, og jeg ser helt klart tendenser til den magtfuldkommenhed i den forstand, at de ser sig selv som, hvis de sidder som konge i det her rige, så er der ikke nogen andre institutioner, som også har magt, og som kan kontrollere. Altså det er jo det der med, at i et retsstat og i magtens tredeling osv., der handler det om, at der er forskellige magtinstanser. Der er ikke én konge, der kan bestemme alting. Der er forskelligt, der er det juridiske system, der er det lovgivningssystem og det udøvende, og de skal ligesom sådan balancere hinanden. Men
siger,
den respekt har man, og jeg tror grundlæggende, man har ikke rigtig, altså der er ikke den der sådan forståelse for, hvad legalitet, og det er der, hvor vi er nede igen lidt på det filosofiske niveau, virkelig er det problematisk, hvis man simpelthen ikke forstår, at det, der skaber vores samfund, det er det regelbaserede system. Hvis man ikke har det, så er vi altså tilbage til det, Weber kaldte et præmoderne samfund, som har måske en høvding, og det kan være godt eller dårligt, men det er altså ikke noget, det er ikke en moderne stat, som er organiseret bag regler, og nogen har ret til noget, og nogen har ikke ret til noget, og selv en statsminister har altså ikke ret til alting. Og der kan, og en højesteret har i nogen henseender større magt end statsministeren, og det skal statsministeren og de andre minister ret ind efter. Men når værdigrundlaget skrider, og folk faktisk ikke kan se det, så er udviklingen ret fremadskreden, mener jeg faktisk. Mm-hmm. Og det vil sige, så kan det godt være, at vi har stadigvæk, selvfølgelig netop på grund af historikken og det her continuum, masser af de gamle institutioner stadigvæk. Det tager jo lang tid at slide nogle institutioner ned.
Men selv Trump lykkes ikke helt med det.
Nej, det er det. Og den står også, og det præcis i Polen også, for eksempel, der er der også lige blevet genvalgt nogen, som vil forsøge netop at genoprette retsstaten. Ja. Så det står selvfølgelig som sådan en politisk kamp. Men man skal bare forstå, at bare fordi vi har det, der hedder stadigvæk noget, der hedder demokrati og nogle rettigheder, så kan de godt være udhulet ret meget, inden at det faktisk den reelle ændring sker, fordi at borgerne er forsvundet og er apatisk, de gider ikke politik længere. Dem, der er i systemet, varetager ikke opgaverne længere, fordi de har aflagt deres politiske kapital i et mørkelagt rum over i ministerierne. Og dem, der er i regering, har ikke et værdigrundlag, der gør, at de begrænser deres magtudfoldelser. Og det er ret skræmmende.
Kagen er der stadigvæk, men fyldet er et andet sted.
Den begynder med sådan netop at blive lidt en anden creme, ikke, end man troede, der var der til at starte med. Ikke? Og igen, så kan man også sige, er det ikke også for meget, og er det ikke også, er det. Men jeg synes bare, at man skal være opmærksom på, at der er tegn, der er i den forkerte retning. Og når vi ved, hvordan historisk set andre lande har udviklet sig, så er det jo en relevant hypotese at antage, at Danmark også kan gå den samme vej, som andre lande kan, hvis vi ikke tager os de nødvendige forholdsregler.
Så det stiller jo et eller andet sted det store hvorfor-spørgsmål. Altså, hvad er det, der har gjort, at vi er på vej i den her retning? Har du nogen bud på det?
Ja, altså, jeg har ikke et rigtigt totalt forklaring på det. Men noget af det, tror jeg, at der sker det, at det egentlig ikke er en bevidst udvikling. Og derfor tror jeg, at noget af det, som jeg argumenterer fra klimastaten, er jo det her med, at det var en bevidst politisk ønske om at skabe konkurrencestaten. Den havde et formål. Men at det ville ske på bekostning af alle de her ting, tror jeg ikke var noget, dem der stiftede, eller sådan reformerede hele vores stat indtil konkurrencestaten, havde overblik over. Men den kritik, der var og har været kontinuerligt de sidste 30-40 år, der er det jo mange af de forskere og eksperter og analytikere, der godt kunne se, at hvis I gør alt det her, fører det altså til det her på den lange bane. Og den kritik har man overhørt. Så noget af det er en uheldig konsekvens af en bestemt type af politik. Men hvor man så nu, der er det jo så, der er det så, at magten ligesom, det er jo sådan noget, jeg har læst en bog, der hedder Doomed, altså det her med, og det handler lidt om sådan netop, hvordan er det, at systemer falder fra hinanden, og det er sådan noget institutionelt kollaps. Og det handler jo meget om det her, der også er sådan noget psykologisk inkompetence, har de et kapitel med. Og det handler meget om det her med, at når du først er i et system, som begynder med at fejle, og du sidder, og nu er eksemplerne sådan fra krige, hvor du så sidder som hærkaptajn, eller hvad sådan noget hedder, eller general hedder det vel, og skal dirigere en hær, du kan godt se, okay, nu begynder det med at skride, så er det, at du har svært ved at erkende fejlene. Og så for at undgå at have den psykologi, fordi det er så psykologisk svært for os som mennesker, så er det, at man ligesom bliver ved med at forstærke det, man er i gang med, og det gør så, at det bliver værre. Så jeg tror også, at det, der er noget i gang lige nu, er også det her med, at mange af de ministre, vi har, og måske endda også Mette Frederiksen, har ikke det fulde overblik over, hvad der foregår. Men det er simpelthen for det er umuligt at erkende. De kan ikke sige, prøv at høre, vi ved godt, vi har fået regeringsmagten, men vi kan faktisk ikke overskue det. Vi er helt lost her. Vi har mistet alt. Er der nogen, der gider at hjælpe os at tage over? Det vil ligesom være det rigtige at gøre, men det kommer de selvfølgelig ikke til. Og derfor bliver det mere og mere panisk, det der kommer til at ske. Og derfor får vi ikke forberedt nogle af de kriser, vi ved kom. Vi ved, hvordan meget udvikling kommer til at være. Så for eksempel meget klimapolitik, der ved vi jo, der kan vi jo forudsige en hel masse ting. Så hvis vi ikke ligesom enten undgår dem, eller begynder med at forberede os på dem, så ved vi jo godt, at det vil være nogle... Så vil vi stå i nogle situationer meget om 10-15 år, som vi skal have politiske systemer for. Og det er jo derfor, jeg har skrevet den her bog om institutional capacity, som jo handler meget om, at vi har ikke response capacity. Vi kan ikke respondere, vi har ikke kapacitet til at respondere på den viden, vi har. Og derfor, når kriserne så kommer, så bliver det bare sådan noget panisk, noget med panik. Vi lukker det hele ned, som under corona, eller vi lukker grænserne, og så bliver det sådan nogle paniske ikke-løsninger.
Ja. Måske lidt derhen igen, hvor man kan sige, at man fokuserer på det, man har af instrumenter, i stedet for at fokusere på problemet og sige, hvad skal der egentlig til for at løse det problem, vi har? Og der kan man måske sige, at det kan være, at forligskulturen på en eller anden måde har udviklet sig som en måde at gøre ting på, og pludselig så er det et af de instrumenter, som ligger på bordet, som man griber til, som det her, vi ved, det kan gøre noget, vi ved, det virker.
Ja.
Og man tør ikke helt gå tilbage til tegnebrættet og sige, okay, det var godt nok til de ting, vi brugte til det, men nu har vi nogle andre problemer, vi skal opfinde nogle nye instrumenter.
Ja.
Og der tænker jeg, at det, som du tidligere snakkede om som mobbekultur, og som jeg i øvrigt synes, at Pernille Skippers bog er vældig god til at beskrive også. Så jeg synes, dine vidnesbyrd og hendes vidnesbyrd sammen tegner et temmelig klart billede. Men det kan så ses for mig som, hvad skal jeg sige, den kulturs måde at forsvare sig på, den måde at prøve at opretholde sig selv som proces. Ja. Så der har været lidt støj nu omkring Therese Scavenius og Alternativet, må man sige. Og spørgsmålet er en af grundene til det, er det, at man, hvad skal vi sige, at resten af Alternativet på en eller anden måde accepterede, at det her er måden, vi gør det på, og du står på siden og siger, okay, men det værktøj kan vi ikke bruge, hvis vi skal opnå det mål, som vi bliver nødt til at opnå for at aflyse Armageddon.
Ja.
Er det det, der gik galt?
Jeg tror, det er det ikke, og der kan man sige, det er så fordi, at når man så kommer ind her, så opstår der nok nogle andre sådan sociopsykologiske dynamikker, hvor det også bare er en arbejdsplads, hvor man kan sige, at vi skal også have hverdagen til at fungere. Mm. Hvem holder vi møder med? Hvor hårdt er det at være på arbejde? Der er det jo meget rart, at det også er nogle hyggelige møder, man har med ministeren, når man kan drikke kaffe og sådan noget. Det der med at konstant at være i alarmberedskab og skulle være kritisk og kritisere og være i modstand og være den, der siger sådan, hov, det er ikke rigtigt. Det er selvfølgelig rigtig hårdt. Så jeg tror, at der sker et eller andet herinde, at man bliver slugt op af en hverdag, og det er også derfor, jeg kalder det sådan Christiansborg-boblen, at man ligesom bliver slugt op af den, hvor der opstår en normalitet og en måde at snakke om tingene på, som er rar og behagelig, og som det er nemt at være i. Altså simpelthen, altså den praktiske hverdag er rar. Og det er også nok det, man skal forstå, at hvis man vil lave politik i dag, så skal man have lidt hård hud på, hvad hedder sådan noget, altså det der med, at man ligesom sådan skal kunne, man kan skulle stå op på de her barrikader og kunne tage en hel masse skyts, og så lige vil stå stadigvæk og sige, det er altså det her, vi skal have. Ja. Så det er noget med, at den politiske kamp er nok er forsvundet lidt, altså folk tror, at man kan, at alle, og det er jo også lidt derfor, vi har sådan en flertalsregering, hvor de ligesom siger, at vi er enige om alting. Altså der er også på en eller anden måde, at der er sket sådan en underlig afpolitisering af en masse. Altså for eksempel nu her lige snakker de om skattelettelser, men det er jo egentlig ikke klassisk socialdemokratisk politik. Nej, men det er det så måske nu, og, men det hele er blevet sådan lidt noget, som om, at alle kan være enige om alt hele tiden. Der er ikke noget, hvor man kan sige, her er vi faktisk uenige. Her er det, du vil gerne beskytte landbrugets ret til at forurene. Jeg vil gerne regulere det. Det kan vi ikke blive enige om. Så borgerne skal vælge, hvem vil I stemme på? Dem, der beskytter landbrugets ret til at forurene, eller dem, der ønsker at gøre det forbudt? Men det er som om, men netop fordi de har lavet de her, der er op sådan der, sådan, altså forlig, de her med, de kalder brede forlig hen over midten, som skaber stabilitet, som de siger, så er det så, at alle er ligesom kommet med på rigtig meget. Jeg har faktisk tænkt mig at få, håber at få en eller anden forskningsassistent på et tidspunkt, der kan kigge på det, som netop kan finde ud af, hvor stor del af det politiske spektrum er faktisk parkeret over i forlig. Det vil sige, at er ligesom er blevet, altså fordi der findes ekstremt mange forlig, bare på det grønne område er der over 80 forskellige. Det vil sige, hvor meget reelt politisk råderum har de enkelte partier længere, og der er det så bare lige for at sige det, så derfor bliver det meget sådan, når de så holder valgkamp, så bliver det sådan noget slogans. Den ene siger skattelettelser, og den anden siger, klima. Og så når de så kommer ind, så er de faktisk enige om det hele. Ja. Det hele ligger der allerede, de skal faktisk ikke lave noget.
Så ligger det hele på en gang.
Det hele ligger der faktisk og kører over i ministerierne. Og det der tror jeg, det skal vi have afmonteret, og så skal vi have den politiske debat frem igen og sige, der er altså nogen, der synes, det er en god idé, med mere forurening, og så er der nogen, der synes, jamen det er fordi,
det er der nok ikke nogen, der vil indrømme.
Men de ved jo, at når de giver landbruget for eksempel ret til at sprøjte mere, så ved vi, at den direkte konsekvens er mere forurening. Altså, det kan godt være, at de ikke vil anerkende det selv, men det ved vi jo faktuelt. Så det er jo noget med at sige, at nogen laver politik for mere forurening, og så er der nogen, der vil gerne have mindre forurening. Og det er det politiske valg, der skal frem og have politiseret igen. Mm. Og det er der, hvor vi skal tilbage til det, der vi snakkede om før, det er det her med klimapolitik. Det skal være et spørgsmål om, hvordan. Det skal ikke bare være det der slogans med, at man kan sige klima, 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 og så er det tilstrækkeligt. Ja. Vi skal helt ned og sige, jamen, hvad for en type af regulering taler I om? Hvordan og hvorledes, hvilke sektorer,
Men det er ekstremt teknokratisk, Therese. Altså igen, jeg kan sagtens se, hvor det er, du gerne vil hen. Og der ligger et eller andet sted måske en forestilling om, at der ligger en videnskabelig sandhed derude, som vi er i stand til at bruge politisk og sige, jamen det er det her, der skal til. Men der ligger vel også en diskussion omkring, altså fordi det kan vi jo se, at lige så snart der kommer en videnskabelig sandhed, så er der straks to videnskabelige lejre, som også bliver uenige.
Og det er sådan er forskning jo også, at grunden til, at folk bliver ved, det er jo fordi, der hele tiden dukker nye ting op, og det der er jo også det, der er også nogle gange en misforståelse, det der med, at der ikke er 100% enighed, det betyder ikke, at man ikke overvejende med sandsynlighed har robust viden og alt det der. Det er noget med, at vi som forskere også har en opgave i at formidle, hvad er videnskabelig metode, hvad er videnskabsteori, hvornår er det, altså alle de her ting, der tror jeg nogle gange, at man har en lidt forkert forståelse af, hvad viden er. Der er du bare, hvis en forsker, så er alt sandt, hvad den person siger. Og sådan er det selvfølgelig overhovedet ikke. Det er overvejende med sandsynlighed, så videre, så videre. Ikke?
Men det er vel også noget med at diskutere præmisserne nedenunder. Altså, fordi det er nævnt du selv økonomerne før, ikke?
Ja,
altså,
præcis,
og det er slet ikke interessant med den økonomiske konklusion. Det, der er interessant, er, hvad det er for nogle ting, de har puttet ind i regnmaskinen.
Jeg har faktisk skrevet et paper om det, der var lige præcis argumenteret for det der, at det der med den der videnskabelige demarkationslinje, at den ligger jo tit i forhold til nogle metoder osv., men jeg har sagt, at vi skal faktisk også have den der refleksion med at sige, hvis man ikke har reflekteret over og begrundet ens metodologiske valg, så kan du ikke betegne dit paper som forskning. Fordi så har du ligesom, er der nogle potentielle risici og biases, og det tror jeg da rigtig meget. Men hvis jeg lige skulle svare på det her med politisk, altså om det bliver teknokratisk.
Ja.
Jeg har tænkt lidt over det her med, ikke, at politik er lidt ligesom, hvis man har et kongedømme, så har kongen ligesom råderet over alt. Jeg har lige læst og læst en børnebog med mine børn, hvor kongen må tage en dreng, fordi de skal have nogle dragemestre eller dragetræner. Og så går kongen bare ud og vælger fire børn, som kongen så har besluttet, at dem skal han have.
Ja.
Og der kan man sige, okay, den her konge har så råderet over alt, og man bestemmer alting. Men så er det så det her med, at så har vi jo under vejen netop lavet en, har vi haft Weber, som der er noget, der hedder en retsstat, der er noget med nogle regelbaseret, det vil sige, at kongen skal følge nogle regler måske. Så på et tidspunkt er der blevet udviklet noget, der hedder demokrati, det vil sige, borgerne har det, vil sige, nu er det ikke længere en konge, nu er det en folkevalg, ja. Osv. Og så har vi netop forskellige, sådan netop, der er også noget international ret, EU-ret osv., det vil sige, det begrænser råderummet. Og det er vi jo sådan set alle sammen enige om, at det her, det er så et demokrati, hvor at der er noget politisk råderum her, de kan bestemme.
Mm.
Det jeg så gerne vil argumentere for, det er, at det her råderum skal blive mindre. Så det handler ikke om, at vi skal have et teknokratisk system. Det handler bare om, at man kan ikke definere alting politisk.
Mm.
Det her, ligesom at der er noget, der hedder rettigheder og internationale retter og demokrati, så skal vi også have noget at sige her, når det er noget, vi ved. Jamen, det, der kan vi ikke lave politik. Mm. Vi kan ikke lave politik om, hvad der forurener. Det ved vi.
Yeah.
Så det gør, at det politiske råderum bliver mindre.
Mm.
Så har vi så stadigvæk noget, hvor vi kan sige, om hvor meget og hvor lidt og hvor mange penge og hvor hurtigt. Og der er masser af spændende diskussioner der. Skal det være mere ulige eller mindre osv. osv. Men vi skal simpelthen forstå, at for at have et vidensbaseret demokrati, skal det politiske rum for, hvad man kan bestemme, være mindre.
Mm.
Så det er ikke, jeg synes ikke, det er et teknokrati, det er et vidensbaseret demokrati.
Ja.
Nu skal jeg prøve at beskrive, hvad Therese hun har tegnet for. Så hun har tegnet en kage. Det er måske en Nutella-kage, jeg er ikke helt sikker, som repræsenterer, hvad skal vi sige, beslutningsmagt, det kan man godt sige.
Og begrænsningerne af den, ikke?
Jo.
Kagen er hele råderummet, men så, hvordan der er noget af det råderum, som er ledet til den, som bestemmer, som var kongen i børnebogen, og kan man sige, det er vores styremagter nu, som er dem, der har det råderum. Men af det råderum, så kan vi begrænse af både nogle fagetater, som går ind og siger, at sådan her, der er reglerne er sådan, det må vi forholde os til. Og så også nok også en del af vores, hvad skal vi sige, underliggende omforente samfundsværdier, altså hvor vi siger, at det her, det kan man bare ikke gøre, så, men det er, altså, det er en del af det råderum, som er taget væk, for det er en beslutning, som ikke kan tages.
Ja, man kan godt tilføje netop sådan et eller andet her, netop værdier eller sådan noget her, ikke? Præcis, ikke? Eller kultur, ja.
Sådan så teknokratiet handler ikke om, at det er teknokraterne, der skal bestemme, men de tager simpelthen bare en del af beslutningskagen og spiser den, så den er ikke tilbage. Lidt mindre hotelokage til
politikere. Ja, og der er vi jo altså særlig hårdt ramt i Danmark, fordi vi har det her sådan folkedemokrati, hvor vi netop, at Folketinget har, det kommer så ud af, at vi har en dronning, som jo er statsoverhoved, men som ikke har nogen politisk magt længere, hvor man jo andre lande har en præsident, som også har noget magt, som skaber noget magtbalance i forhold til et folketing. Men her har vi jo ligesom ikke rigtig nogen magtens tredeling, fordi at regeringen kommer ud af folketinget. Og det vil sige, at der er ekstremt meget magt centreret over her i den regering, fordi regeringen næsten typisk også har ret stor magt i folketinget. Og derfor bliver deres fornemmelse af magt er ret stor.
Så afskaffelsen der ene vælde har skabt et andet?
Ja, men det er det faktisk Tim Knudsen, som er jo en af vores anden i dansk stor statsteori. Han har jo netop argumenteret for det her, at den måde ministerierne kører på i Danmark er stadig fra enevældstiden.
Mm.
Og det, der er nemlig nogle problemer i det, hvor man i andre lande har, altså f.eks. i Tyskland, der har man sådan noget Bundesverfassungsgericht, altså det vil sige det der med en forfatningsdomstol, altså hvor man ligesom, der er man mere vant til som politiker, når dit råderum er ikke det hele, du er ikke en konge. du er nu du sidder du over det politiske system, og så er der altså også andre, der sidder og siger nogle gange netop, den her lov må du ikke lave, for den strider med vores grundlæggende lov. Og det er det, jeg faktisk er ret chokeret over her i Folketinget, det er, at der er ikke nogen, der tjekker. Der er noget med, i teorien er det noget med Justitsministeriet, skal vi gennemlæse lovene, men det virker ikke som om, det bliver praktiseret særlig meget.
For eksempel, de lever op til grundloven?
Ja, og altså, ja, må vi overhovedet lave det her? Ja. Og det er for eksempel, nu har vi det her koranlovforslag, som kommer nu her, må vi overhovedet det? Men hvis der er et flertal i Folketinget, så kan det køre igennem,
ja, det er vildt nok,
uhindret, at det faktisk, man ikke sådan legalt set ikke må.
Så du argumenterer for, at man skal have flere virkeligheden mekanismer, der er inde og forstyrrer.
Ja.
Det, som du snakkede om før, netop, at regeringen har jo i virkeligheden nedsat sig selv som en modpol til det, de så som fløjene, der fik for meget indflydelse. Altså, det var i virkeligheden et opgør med polarisering, det er det, man hører dem sige. Og det så har ført til i din analyse her, det er i virkeligheden, at det har bare skabt et magtmonopol, hvor man ikke inddrager andre stemmer.
Så de har droppet viden, og vi snakker før om deres værdier. Det vil sige, at de har ligesom tilregnet sig et større magtrum, ikke? Og hvor de der også må sige, at nogle af de juridiske rettigheder gælder heller ikke EU-ret. Det er altså det er heller ikke noget, de
menneskerettigheder helst heller ikke så meget.
Kan vi også ligesom, og så videre. Det vil sige, at de har ligesom lavet et større og større rum. Og der er FE jo så netop derfor en ekstrem...
Nej, det peger jo ind i den samme historie.
Det peger det samme, at der er de helt inde i kernen af vores retsstat, de også har taget. Okay, den tager vi altså også lige en bid af. Den
magtens
tredeling. Den må vi politisk gå ind og have politiske holdninger til. Og det...
Problemet med en samtale er jo, at man som oftest får mere og mere snak om efterhånden. Vi er desværre nødt til at blive færdige på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, vi bliver nødt til at komme tilbage på et tidspunkt.
Ja, vi er nødt til lige at have en mere analytisk ting, inden vi afslutter.
Ja, men det er i orden, Thomas. Det fordi skal
at nu kan jeg jo se, at du har overvågningskapitalismen samfund, og vi har ikke snakket om demokratiet og altså borgerne.
Nej.
Og hendes analyse, Susanne Zuboff, er jo netop, at vi kvæg sociale medier, kvæg alt det her, får skabt, kan man sige, en ekstrem polarisering i samfundet, fordi at vi kun hører os selv. Altså det er ekokammer-analysen et eller andet sted igen. Og nu nævner du, at demokratiet og borgerne jo på et eller andet sted også er en del af det, der skal fastholde. Hvad ser du der? Hvordan, har du et dannelsesideal, eller hvor er du henne?
Jeg vil lige lave en anden tegning her, som jeg faktisk har haft meget med i mine forskellige foredrag, jeg har holdt. Altså det der med sådan traditionelt, så har vi jo netop en stat, ikke, hvor vi skal sige, at vi har markedet har et råderum, det her det er markedet, det her det er staten, og det her det er civilsamfundet.
Ja.
Hvor det er sådan, at Habermas siger, at vi har tre domæner i markederne bestemt. Det er den rationelle logik i staten, der er det netop sådan den rationelle, administrative, teknokratiske, og i civilsamfundet, der er det moral og normer, og det der, vi danner os holdninger, og går i skole, og læser aviser, osv.
Ja, okay, så der er kommet en ny hotelokab på bordet, som så er blevet delt op i de her tre områder.
Ja.
Og så er det så, at det der så er i dag i konkurrencestaten, der er det, at det her har ligesom overtaget rigtig meget. Så at det, der foregår inde i staten, følger markedslogikken, det vil sige, at vi skal have konkurrenceudsættelse på energiområdet, på universiteterne, i skolerne, i dagplejen, nej, i hvad hedder det, sundhedsplejen osv. Det vil sige, at markedslogikken har ligesom fuldt, altså det vil sige, at statslogikken findes måske stadigvæk, måske lige sådan noget forsvaret, og vi kan også diskutere, hvor stor den er i forskellige ressortområder, men teorien er, at den er blevet presset meget ned. Og det samme er så også sket med civilsamfundet, at det er også blevet meget, meget lille. Og noget af det er jo fordi, at kultur er også blevet markedsliggjort.
Mm.
Det vil sige, og der er det sociale medier, Netflix osv., der er jo meget godt at sige om det, men det er også en måde at sige, at vores kultur er blevet ekstremt kommercialiseret. Det vil sige, at meget af det kultur, vi bliver udsat for i dag, sker ikke med en oplysning, kulturelt, filosofisk, forskellige typer af formål, hvor man normalt vil sige, hvis du skal lave et teaterstykke, så havde du eller andet kritisk, Bertolt Brecht-agtigt erkendelsesmål. I dag handler det om, hvordan kan man tjene flest mulige penge hurtigst muligt, og derfor er det jo, at vores kultur og vores civilsamfund bliver presset i bund samtidig, og det gør så, at vi har mindre modstandsdygtighed imod det, og derfor er det ret vigtigt, det hun siger. Og derfor kan jeg måske lige afsætte, jeg kan se, du gerne vil afslutte. Den sidste ting, en af de ting, jeg netop kommer til at arbejde rigtig meget med her, er netop at forstå, at når alt det her sker, så er dem, der får rigtig meget magt, er ikke nødvendigvis de der politikere, der sidder herinde i Folketinget. Det er så dem med rigtig magt, og det er typisk dem med økonomisk magt, som så faktisk begynder med at sidde i det der afpolitiseret, markedsliggjorte samfund. Og der er det så de rigtige konger og de rigtige fyrster. Det er dem, der sidder på Facebook og i olieindustrien og alle de her store virksomheder faktisk at styre samfundet. Så at forstå lobbyisternes og erhvervslivets rolle i politik er det, der også interesserer mig rigtig meget fremadrettet. At forstå, at det der, vi tror, at vi vælger nogle mennesker ind, som skal lave lovgivning i det her samfund. Men i realiteten er det nok rigtig svært for dem, fordi de alle kommer ind i den her markedsliggjorte virkelighed, hvor der er nogle rigtig store interesser og magthaver på spil, som lever i de skjulte. Ikke? Så måske er kongedømmet der stadigvæk. Vi ved det bare ikke, fordi vi tror, vi leger demokrati.
Vi kan ikke se kongen længere.
Nej, det er det. Vi sidder skjult inde i et kontor i et eller andet sted.
Og vi er simpelthen gået fra, at der var en balance mellem marked og stat og civilsamfund, hvor de på en eller anden måde udbalancerede hinanden og definerede de andres råderum. Og så har markeds råderummet, eller markeds det markedsstyrede mekanismer har overtaget utrolig meget af det råderum, som tidligere var civilsamfund og stat, og på den måde, så kan man sige, at man har fået det her frie, som også er uigennemsigtige marked, som står for vældig mange af de beslutninger, der bliver truffet.
Og der er det sidste, jeg måske også bare vil gerne sige, det er, som jeg gerne vil have, at alle borgere i det her samfund forstår, det er, at normalt er det, at man laver sådan noget, der ingen støjbær, der man siger, at eksperter og folk, der ved noget, de er meget elitære, og de er ikke folkelige. Det, som jeg synes, er det allervigtigste budskab, det er for at få den her stat til at fungere, til at lave en balance til markedet, og øvrigt skabe gode regler for, at vi har et godt civilsamfund, det kræver en stat, som er vidensbaseret. Det vil sige, altså for at få den der magt tilbage, altså presset de her fyrster, de moderne fyrster tilbage, det kræver et vidensbaseret samfund. Og det vil sige, eksperter, professorer, folk, der ved noget, de er folkets bedste garant for, at deres interesser bliver hørt, så når de har netop en god skole at gå i, og de kan drikke vand, der ikke er forurenet, osv.
Så du genindfører, kan man sige, det Anders Fogh kaldte eksperttyranniet?
Ja, det kan jeg godt sige, ja, lige præcis. Ja. Men det er jo så, men det er så ekspertdemokratiet, ikke? Altså, det er med at forstå, at viden, det er ikke tyranni for borgerne, det er dem, der skaber borgernes gode samfund.
Ja, så ser magthaverne.
Det er jo i hvert fald et perspektiv, vi ser det fra. Ikke? Hvis du sidder i dansk industri, så er det der folkes noget. Ikke? Det der er noget værre noget. Ikke? Ja. De tyranniserer dem. Men det er jo noget, man vil man give dansk industri magten, eller vil man give borgerne magten?
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kommer ind om et allersidste punkt, før vi bliver nødt til at afrunde her. Og det er det her med Christiansborg som et system.
Ja.
Som har en måde at virke på, som du har beskrevet både her og også ellers, og som har en måde at reagere på, hvis man prøver at bølle med systemet for det til at gøre noget andet. Og samtidig så kommer vi jo ikke udenom, at Christiansborg er et vigtigt sted for at skabe en miljøpolitik. Vi klarer nok ikke at gøre det uden, for der er det eneste, vi har, det er at prøve at gøre det igennem individerne. Hvor skal man begynde henne? Det er tydeligt, at det er bare at prøve at lave en ny politik, når du kommer ind fra sidelinjen. Det er altså ikke så let, fordi så har du alle de her forlisråd, som sidder, eller forliskulturen, som du skal kæmpe dig igennem. Mm. Og den forliskulturen, der er en del af den, der har du så, det som, hvad skal vi sige, lad os bare kalde det for mobbekultur, eller herskerteknikkultur, hvad vil du. Hvor er det egentlig, man skal gå ind og begynde at ændre på ting på Christiansborg for at ændre på hele den måde, man laver beslutninger på? Har du nogle tanker om, hvad der faktisk er til? For det er vel egentlig det, der er det vigtigste for overhovedet at få en god miljøpolitik. Det er ikke at lave en god miljøpolitik, men at lave muligheden for at lave den.
Ja, det er rigtigt. Altså jeg vil sige, det ene er netop, altså grunden til, at vi har brug for den der Christiansborg stadig, og det er derfor, jeg er her, det er fordi, at netop den eneste mulighed, det er, at vi får det her rummet for civilsamfundet og staten større, hvor vi siger, at vi vil altså ikke, man må ikke forurene, det vil sige, at der er mindre råderum for markedet. Altså hvis du er olieproducent, eller hvis du er plastikproducent, eller hvis du er landbrug, så er der ting, du ikke må gøre.
Der er noget given et eller andet sted.
Ja, og der skal vi simpelthen have, og noget af det har vi haft tidligere, og noget af det skal vi have mere af. Det vil sige mere regulering, og det kræver, at man har et regelbaseret samfund, og det har vi så heldigvis stadigvæk endnu, det hedder et retsstat og demokrati. Og så spørgsmålet, hvad gør vi så, når konturen herinde er meget, meget svær at arbejde med? Og jeg må indrømme, at det er virkelig, virkelig svært. Men noget af det, jeg ser, det er jo, at partistrukturerne er problematiske. Mm-hmm. Så den måde, folketingsmedlemmer herinde organiserer sig i de her grupper, Det er også det, jeg har kaldt det sådan nogle mafiaklubber. Altså, det vil sige, de har ligesom lavet nogle små familier, ja, hvor jeg tror, noget af det, der gør, at folk er så loyale over for partiet og forligskredskulturen, altså i højere grad end for eksempel det, de står for politisk, er fordi lidt ligesom i en rockerklub, så lige pludselig bliver det en familie, som beskytter dig. Mm. Det føles trygt. Du har en hverdag. Altså, du står ikke alene simpelthen. Og det er jo det, som jeg har oplevet nu, det der med at blive kastet ud af. Der står man meget alene, og det forstår jeg godt, og det kan de fleste ikke. Det er rigtig svært og hårdt, og derfor har jeg forståelse for, at mange ikke kan gøre det samme, som jeg gør. Men det er noget, man forstår, at partierne er en organiseringsform, som skaber nogle meget mærkelige logikker. Men jeg vil sige, at det, som jeg tænker, at det, jeg bedst kan gøre, det er at appellere tilbage til borgerne. Fordi jeg må indrømme, at de partistrukturer herinde har drænet de mennesker og de personer, der er i det, så meget. Så der er ikke rigtig noget værdigrundlag, der er ikke noget. Altså igen, hvis man kigger på for eksempel Socialdemokratiet, så er der ikke noget, der hedder altså moral længere og værdighed. Altså, de har virkelig gravet så dybt ned, så jeg tror ikke rigtigt, man kan genrejse dem og sige, at hvis nu vi bare lige fik nogle flere socialdemokrater ind, så ville det ændre sig. Altså, jeg tror, de har ødelagt sig selv værdimæssigt. Og så er spørgsmålet, hvordan er man så ligesom, er det så det, eller kan vi ligesom, kan man skabe en ny type af partiorganisation,
som er vi ligesom i Enhedslisten, man kan kun sidde 8 år, er der sådan nogle
ting? Ja, jeg tror faktisk, at det har i hvert fald en positiv effekt i forhold til ikke at grave så fuldstændig, det tror jeg, der er noget i. Ja. Tror jeg, at nogle af de ting vil være er rigtig positivt at tænke i.
Udfordringen er jo, at den ændring, som man gerne vil have, det skal føre til, får man nok ikke til, uden at man har fået den ændring til. Altså man må ligesom, man må skabe grobunden for at lave nogle omkalfatrende ændringer for overhovedet at få dem til, og det er ikke sikkert, at de er så let at få igennem, før
man har
lavet
dem. Nej, det er jo det, og det er jo det der med, at hvis man gerne vil forandre samfundet, så skal du først have magten i det gamle system.
Ja, men det er jo det.
Og det vil sige, hvor meget vil man spille det gamle beskidte spil for at få magten i det gamle system. Men hvis du gør det, så mister du nok evnen til at reformere og revolutionere systemet, ikke? Så det kan man ikke rigtigt.
Det er en gordisk knude.
Det er en gordisk knude, ja.
Og man kan sige, at det er en gordisk knude, som på en eller anden måde havde en chance for at blive, for måske at blive i hvert fald påvirket, hvis man havde nogle partier, hvor man ikke smed dissidenterne ud. Så man havde en del af partiet, som
godt måtte få lov til.
Ja, og det havde man jo også i høj grad i gamle dage. Jeg ved ikke, om I kan huske i Venstres stormagtsdage, ikke? Der havde man jo sådan en som Birthe Rønn Hornbæk, som godt kunne gå rundt og sige, og Søren Pind og så videre. Altså, der havde de jo en internt.
Battlehård for den tilskyld.
Og Battlehård, altså der var i hvert fald en større sådan, og der i dag, der er partier blevet sådan nogle meget dresserede strukturer, hvor der kun må være partisoldater, altså, der må kun være et budskab, og det er meget sådan, altså ligesom en kampagne, hvor de markedsfører nogle ting, og så skal du bare være fodsoldat. Og det tror jeg er en meget, meget uheldig udvikling i vores parti kultur, ikke? Og det point er, at det behøvede ikke at være sådan. Og det må der også være nogle partiforskere, der kan forklare lidt bedre om, hvorfor er den udvikling sket.
Altså Thomas Piketty vil sige, at det er kun revolutionen, der kan løse det her problem. Ja. Men nu må vi se, om det er det, der skal til.
Altså det er jo igen det der med, altså revolution er problemet af, hvad kommer der
præcis,
efter?
Præcis, det har heller ikke ført noget godt.
Nej, det er jo det der med, for eksempel den franske revolution, den førte jo kun blod og død og udlæggelse med sig. Det var så efter 100 år, at der kom noget lidt bedre ud af det, og efter mange omgange. Så det er jo også derfor, at jeg ikke sidder her som sådan en revolutionær aktivist, netop fordi, at jeg mener, at i forvejen er vi ved at rive for mange ting ned, så det vi har brug for, det er at opbygge ting. Og det vil sige, at hvis vi smadrer for mere, så er det, at vi ligesom står endnu svagere. Og typisk i en svag organiseringsform, så er det igen det der, hvem er der får magt? Når det er nogle bestemte typer, der får magt. Det er den økonomiske magt, det er den sådan gammel magt. Og sådan. Det vil sige, det er ikke borgeren, der får magt i en krigskultur eller en revolutionsperiode. Det gør det, er det altså, ikke? Ja. Så jeg ser mere det, at vi har behov for indenfra Christiansborg at reformere og måske revolutionere, men indenfra, ikke? Med noget, med den rigtige lovgivning.
Spændende. Det er, jeg ved ikke, om det er opløftende, men det er i hvert fald godt at høre, at der bliver reflekteret en hel masse omkring det her. Fordi jeg tror da, at vi kan alle sammen blive enige om, at vi har også travlt. Det er så den anden del af det, hvis det er klima,
og,
vi snakker om.
Ja, men lige præcis, det er også derfor, at klimastaten, og der konkluderer jo sådan set, at vi, det må vi nok efterhånden erkende, at lidt ligesom, at vi lever i en meget global, uretfærdig verden, så kommer vi nok også, må vi erkende, at vi kommer til at leve i en klimaforandret verden. Altså, hvor det er det der med, at der er ikke nogen, der laver klimapolitik i verden i øjeblikket.
Nej.
Så derfor bliver vi med at tro, at vi ligesom kan løse og fikse, og det er altså, efter det er løb er kørt. Så vi sidder og kigger ind i en anden verden nu, og den må vi så lære, og den burde vi så lave politik for. Altså det, det har jeg også sagt andre gange, det er jo det her med, at vi kunne ikke lave mitigation, vi kunne ikke reducere udledningerne. Mm. Så har der været adaptation som et forsøg på at sige, hvordan kan vi så tilpasse os? Og det kan vi faktisk heller ikke finde ud af.
Nej.
Altså vi kan ikke engang finde ud af at tilpasse os de klimaforandringer, vi ved kommer. Og så er det jo så i FN-regi, har man jo også delvis opgivet det i forhold til mange sydlande.
Ja.
Og så er det så, at der er der loss and damage, det vil sige, at nu skal vi betale folk for de skader, de får, når de ikke har tilpasset sig til klimaforandringerne.
Ja. Men det ved vi også ikke kan holde
nej, ret men pointen er jo, at når du ikke kunne finde ud af at lave det første, når du ikke kunne finde ud af at stoppe udlænger, når du ikke kunne finde ud af at tilpasse dig, så kan vi jo heller ikke have et system, der kan finde ud af at betale dem, der bliver ramt. Så man skal bare vide, at vi står et ret dårligt sted klimapolitisk lige nu. Ja.
Jeg tror, vi bliver nødt til at afslutte.
Tak for snakken.
Ja, nu har vi så bevæget os fra det politiske system og ind i det biologiske system.
Vi er simpelthen kommet til one of the hottest places in Copenhagen.
Det må man sige. Palmehuset, Botaniske Have i København. Vi tænkte, det kunne være et godt og stilfuldt sted at sidde og diskutere lidt oven på snakken med Therese Scavenius.
Jeg elsker simpelthen Palmehuset. Det er et af de fineste steder i København.
Jamen, det er det. Og selvom at der måske ikke er ro, så er der på en eller anden måde alligevel ro.
Ja, det bliver meget filosofisk. Men jeg tror, vi skal prøve at bevæge os tilbage til en eller anden form for... For bare lige at afrunde vores samtale med Therese.
Ja, det er en god idé. Det kan godt være, at der er lidt støj i baggrunden, men det håber vi, at vores lyttere vil forstå, at det handler lidt om situationen.
Vi kunne ikke gøre det anderledes. Det kunne vi selvfølgelig ikke gøre, men det gjorde vi ikke.
Men jeg er enig, vi skal prøve lidt at se på, hvad var det faktisk for nogle ting, som Therese, hun... fokuseret på, og et sted at starte, det er hendes analyse af, hvad det politiske system er for en størrelse. Altså hun nævner meget det her med forligskredsen som det afgørende for at være med i politik i dag. Hvad fik du ud af det?
Det jeg fik ud af det var, at vores måde, hvad skal jeg sige, vores introduktion helt først, hvor vi fokuserede på forskellige systemer, er noget, som er en meget relevant måde at prøve at forstå politiske processer på.
Ja.
At du har ligesom, du har forskellige systemer med forskellige mekanismer indbygget, som er det, som styrer, hvad der kommer ud af den mekanisme. Sådan, så man kan godt tro, at det bare er en helt rationel proces, hvor du kommer med noget information, og så kommer der en beslutning ud. Men der ligger en hel masse inde bagved i mekanismens maskinrum, om man så må sige, som er med til at forme det, der kommer ud. Og jeg fik også det ud af det, at det er det, som Therese har slåsset med. Til ja. At slås med.
Altså, men jeg er enig i det, og jeg ser måske det med forligskredsen, det er jo et dejligt ord også, som en virkelig sådan radikal eksponering af det politiske system. Altså, det er i virkeligheden essensen af det, der er galt med det. Det er bare så udtrykt i en konkret form. Fordi at man åbenbart ikke kan diskutere politik, uden at det i virkeligheden handler om give and take. Altså, der skal gives noget, for at man kan få noget. Så det er lidt det, der er blevet politik. Det er ikke blevet en diskussion. Selve, det siger hun jo også, den rationelle forholden sig til argumenterne er forsvundet. Nej, vi skal alle sammen have noget. Det er ligesom det, det handler om.
Jamen, jeg tror, at det at sige, at det er forligskredsen, der er problemet, som sådan, tror jeg, det er lidt forkert, fordi den form, som den har, sådan som den beskrives af Therese Scavenius. Jeg er helt sikker på, at der er andre politikere, der vil have beskrevet den anderledes.
Det tror jeg også.
Men i den form, som hun beskriver, der er det klart, at der er den et problem. Men den er jo sikkert opstået som noget andet, som en måde at prøve at rationalisere beslutningsprocesser på. Og man simpelthen har sagt, at hvis alle skal diskutere alt, så tager det simpelthen for lang tid. Vi bliver nødt til at prøve at speede processerne op. Og så er det måske så, hvad skal vi sige, et system, der er opstået, som har fået sin egen dynamik, og på et eller andet tidspunkt ikke længere er med til at stabilisere den styringsform, den processen er en del af.
Ja, det tror jeg er rigtigt, og jeg tror, at det, den er opstået af i virkeligheden, er den politiske analyse, som er
har delt en venstrefløj og en højrefløj, som vi jo stadigvæk sidder fast i. Man kan sige, der er et liberalt tankegods, og så er der et socialistisk tankegods, og de bliver udmøntet i nogle politiske partier. Og det har været en kamp i de sidste 100 år, kan man sige, mellem de to fløje, altså højrefløjen og venstrefløjen, som det populært kaldes. Og det er så endt i en eller anden form for accept af, at den måde, vi kan drive samfundet frem på, det er i virkeligheden ved, at vi skal give and take en lille smule til begge dele. Problemet lige nu er, at måske er den traditionelle opdeling i højrefløjen og venstrefløjen, den er ikke rigtig eksisterende mere. Vi kan se det i den politiske organisering, der nu er på midten af dansk politik, som i virkeligheden er den traditionelle højre- og venstrefløj, hvis man vil se på det på den måde. Socialdemokraterne og Venstre, de regeringsbærende partier fra hver sin område, de er nu gået sammen. Og det handler måske i virkeligheden om, at der er ved at opstå en konsensus om bevarelse af den eksisterende måde at drive stat på, hvor det handler mere om bevarelse af den måde at drive politik på, end det handler om at tænke nyt.
Det tror jeg ikke nødvendigvis er helt forkert, men jeg er ikke sikker på, om dem, som sidder og er kustoder, dem, der prøver at bevare systemet, som det er, har klart for sig, at det er det, de gør.
Det tror jeg, du er ret i.
Og det mente Therese jo i hvert fald helt klart ikke, at de havde klart for sig. Så man kan vel næsten sige det sådan, at der var en kamp som mellem højrefløjen og venstrefløjen, som du sagde, som var bare i 100 år.
Ja.
Så kom man til 80'erne, og så glemte de lidt, hvad det var, de slås om. Så slås de lidt til, og på et tidspunkt, så blev de enige om, at sådan som det er nu, så har vi det meget fedt. Lad os bare bevare det.
Ja, det handler om fastholdelse af magten på en eller anden måde. Ja. Og man kan sige, en af de diskussioner, som er lige nu i det system, det er bevarelsen af velfærdsstaten. Det bliver lidt set som, at det er naturligvis noget, vi alle sammen vil. Og det gør i virkeligheden, at det bliver en sandhed, som vi slet ikke tør diskutere. Hvad er velfærdsstaten i virkeligheden? Argumentet fra Socialdemokraterne i dag er jo, at vi skal arbejde til vi signer for at bevare velfærdsstaten. Men man tager ikke diskussionen om det så i virkeligheden er velfærdsstaten stadigvæk. Altså, hvad er det, der er velfærdsstaten? Er det bare institutionerne i vores sundhedsvæsen og vores folkeskoler? Er det det, der er velfærdsstaten?
Nej, altså, det var ikke, altså man kan sige, vi diskuterede ikke det i dybden med Therese, hvis vi skal holde os inde det. Men det, vi diskuterede, det var hvad det egentlig er, den politiske proces drejer sig om efterhånden.
Ja.
Hvor det, som vi ville komme frem til, eller som ja, det vi kom frem til, var, at man fokuserer på måden at gøre ting på, og ikke så meget på, hvad man gør. Igen, kan man sige, det er et systembevarende perspektiv, ja, i stedet for et målrettet samfundsændringsperspektiv, eller samfundsbevaringsperspektiv, hvor man har bevæger sig hen imod det mål, fordi man har bestemt sig for, at der, hvor vi er nu, er der, hvor vi skal være.
Ja.
For alle er jo enige om, at der, hvor vi er nu, er ikke der, hvor vi skal være.
Ja. Og så kan man sige, hvis vi tager den lidt videre, så var hendes analyse vel også, at det, der så er galt med det politiske system i dag, det er, at det på en eller anden måde er korrumperet, at vi er havnet i en situation, hvor vi, hun siger næsten, at vi stadigvæk på en eller anden måde har en enevoldskejser, altså at vi stadigvæk har et styre, at det er kongen, der er bare blevet overtaget af vores parlamentariske system, som ikke fungerer ret godt længere.
Ja, man skal sige, den der mærkelige konglomerat af, hvordan det fungerer sammen med, hvordan markedskræfterne påvirker det. Så sådan set, så siger hun ikke, at der er ikke, i hendes analyse er der ikke én person, man kan pege på og sige, det er, nu er det den, altså det er ligesom systemet er blevet sådan, at og desværre så var det ikke sådan, at hun havde en helt fix færdig bageopskrift på, hvad der skulle til for at tage kontrollen tilbage.
Nej, hun mente vel med hendes billede af hotellokalen, som du kaldte det, at der simpelthen mangler nogle elementer i at fastholde fokus. En af de væsentlige elementer er det videnskabelige område, eller rationelle fokus, eller det, som skal gøre, at vi har en eller anden form for diskussion om, hvad er ret og vrang i det her.
Ja, og der var hun jo inde på noget, det, hvor vi diskuterede teknokratvælget, om det er det, vi skal have.
Ja, og det synes hun jo bestemt ikke, at man kunne tale om. Og jeg synes også, hun svarer bare godt for sig i forhold til diskussionen om teknokratvælde. Men det er klart, man kan også godt havne i en situation, hvis man siger, at der mangler den videnskabelige fokus i den politiske debat, hvor det så bliver en strid om, hvem ejer sandheden.
Det er jo det, hvis man siger, at det er teknokraterne eller videnskaben eller fagfolkene, som skal eje en del af beslutningsråderummet, så er det pludselig meget afhængigt af, hvad det er for nogle fagfolk, man sætter ind, hvis alle fagfolkene ikke er enige, og det er alle fagfolkene som regel ikke.
Nej, så bliver det sandsynligvis en politisk diskussion om, hvem der er de rigtige fagfolk at sætte ind.
Ja, vi ser, hvordan det virker med højesteretsdommere i USA. Men det behøver selvfølgelig ikke at sidde på livstid i et sådan system, som Teresa hun påpeger. Eller
i Danmark for den sags skyld. Meget interessant diskussion også nu med Teresa omkring den udvikling, der er sket fra, at man har et meget højt estimeret offentlighedsbegreb, hvor det er vigtigt, at borgerne kan få indsyn i de politiske beslutningsprocesser. Man laver en offentlighedslov, som i virkeligheden er en mørklægningslov, hvis man skal tolke det rigtigt. Altså, at det bliver sagt, at vi ikke er i stand til at træffe politiske beslutninger, hvis ikke også vi kan få lov til at tale lidt frit fra leveren. Det er vel sådan set det, der har været argumentet. Og så er man nu endt i en situation, hvor man ovenikøbet siger, at vi bliver også nødt til at kunne sætte vores højeste domstol ud af kraft, hvis det handler om rigets sikkerhed. Ja. Det er altså virkelig en katastrofal udvikling i min optik.
Men er der noget, som du savnede i? Altså, samtalen gik jo i alle retninger. Vi kunne jo snakke til om 14 dage. Men er der nogle specielle emner, som du tænker, det var synd, vi ikke lige fik belyst med Teresa, før vi måtte gå?
Ja, så man kan sige, en af de ting, der vi fik indledt omkring, som var, hvad var det, der havde vækket hende politisk, fik vi måske ikke fulgt godt nok op på til at sige, hvad er det, der driver hende nu? Også måske til at fortsætte. Man kan sige, vi havde måske en snak efter, at mikrofonerne var slukket, hvor du spurgte ind til, hvad er det slut politik, er det tilbage til videnskaben, eller hvor ser Teresa sig selv i fremtidens politiske landskab?
Ja, og der så hun jo helt klart, at hendes rolle som Don Quixote, som kæmper mod vindmøllerne, den var ikke helt slut endnu.
Ja. Ja, altså, og det kan jo forhåbentlig borge for, at der stadigvæk er plads til den slags kæmpere inde på scenen. Men du har ret i, at diskussionen omkring, hvordan får vi så kommet om på den anden side af det her, den mangler vi måske en lille smule. Og det er måske, fordi det er enormt svært at svare på.
Ja, vi fik ligesom identificeret, at der er noget processuelt i den måde, Christiansborg fungerer på, som er med til at blokere forændringen. Men det var utrolig vanskeligt at adressere det, fordi man på en eller anden måde skal ind og ændre på et socialt betvunget beslutningssystem, hvor der ikke er nogen af de andre i det sociale fællesskab, som har lyst til at ændre på reglerne nødvendigvis. Altså der står man jo som den eneste og siger, at nu synes jeg, at vi skal lege noget andet. Og hvis de andre ikke har lyst til det, så er det jo svært i et demokratisk system at overbevise dem om, at det skal I sgu alligevel.
Ja, og vi ser det jo udtrykt igen og igen. Det er enormt svært for politikerne at begrænse deres egen måde at være politikere på, om det så er deres pensioner, om det er deres lønninger. Det bliver igen og igen påpeget, at man skal skære ned i resten af samfundet, men politikerne fastholder på en eller anden måde deres privilegier. Og det er klart, det skaber en form for politikerlede, tror jeg. At man ligesom ser, at der sidder en magtelite, og ikke vil forholde sig til de ting, som de mener resten af samfundet skal gøre for at beholde samfundets værdi.
Jeg tror vel egentlig, at det er noget af det vigtigste, vi kan gøre for at beholde samfundets værdi, sådan set, det er at give mere magt til dissidenterne. Holde på dem, som prøver at ændre systemet. Selvfølgelig ikke kun, altså det er ikke, vi skal ikke over en sådan total disruption-tankegang, hvor man skal genopfinde demokratiet hvert fjerde år.
Nej.
Men at sørge for, at dem, som faktisk udfordrer systemet, på en eller anden måde bliver værnet. Og man må gerne, tænker jeg som folkevalgt, have i baghovedet, at vi skal tage godt vare, måske bedst vare på dem, som stikker hovedet frem, fordi de står for den ændring, som altid vil trænges. Der er aldrig nogen systemer, der overlever igennem tid. Alle systemer skal altid tilpasse sig over tid. Så det at være opmærksom på diversitet og se dem, der kommer ind med diverse afstikkende synspunkter, dem skal vi passe på. Og
der kan man sige, plads til jer.
Ja, og man kan sige, at Teresas historier om det, som hun kaldte for mobning, og som der så har været diskussion om, det er det rigtige ord. Men i hvert fald, hvad skal vi sige, arbejdssituationer, som ikke var super konstruktive fra alle punkter. Og igen, så, som Pernille Skipper også beskriver i sin bog, jeg tænker, at det tyder vældig klart på, at man har ikke det fokus nu. Altså man tænker ikke, at dem, der stikker snotten frem, dem skal vi lige passe på, for det kan være, at akkurat det, de står for, er det, der giver os den resiliens, som gør, at vi overlever som institution.
Præcis. Og det er jo en systemisk snak. Altså man kan se, i virkeligheden peger pilen lidt i den anden retning. Man forsøger at bevare de eksisterende former ved at lave en flertalsregering. Det peger i virkeligheden imod det at have flere stemmer. Fordi at man siger, at det er den eneste måde, vi kan rent faktisk få noget forandring igennem på. Det har så vist sig, at der ikke kommer noget som helst forandring. Der kommer kun bevarelse. Og en af de tanker, som Theresa jo sådan lettere opmuntrer os selv, nævner, det er måden, man gør det i Enhedslisten med, at man faktisk begrænser den enkelte politikers mulighed for at sidde. Men det kunne også, i lyset af det, du siger, være en mulighed at sige, at der skal faktisk være plads til nogle partiløse. Der er simpelthen en mængde mandater, der skal vælges ind uden om partierne. Altså, man må tænke højt og sige, hvad er det, der kan disrupte systemet, som det hedder på moderne dansk?
Ja, og helst disrupte systemet på en måde, som er lidt, konstruktiv. Du har aldrig været glad for sådan en teknokrativælder. Autoriteter i det hele taget, der får du røde knopper.
Ja, det er rigtigt.
Theresa var jo ganske klar på, at den videnskabelige sandhed ikke findes, samtidig med, at hun jo gerne vil have, at videnskaben skal sidde i førersædet, så er det jo ofte, når vi er oppe i en situation.
I hvert fald spille en væsentligere rolle.
Ja, og så min bekymring der, det er, at vi ender ofte oppe i en situation, hvor man spørger sig selv om, hvad for en videnskab, selv moderat stemme, som Christine Sabel-Bendtved for eksempel, noget kneblet under coronadebatten.
Ja, hun blev trynet.
Ja, hun blev trynet, fordi hun ikke bare rettede ind til højre og siger, at alle skal vaccineres nu, men havde et fagligt grundlag for at sige, at vi skal lige tænke os om at gøre det her på en klog måde. Noget af det, som bliver vigtigt i en sådan proces, det er at stille skarpt på, hvad videnskaben gør, hvad videnskaben kan gøre, som jo også er noget, som Theresa faktisk havde et fokus på. Men det er noget, som vi også skal have et fokus på i fremtiden, tænker jeg. Jeg tænkte, vi skulle have et af de kommende afsnit, som skulle handle om postmoderne videnskab, om hvad der er fakta i en postmoderne science-setting. Så kan man i hvert fald sætte skarpere på, hvad er det, der skal ind i beslutningsprocesserne. Mm. Det løser ikke beslutningsprocesserne, men det gør måske, at man kan være opmærksom på kvaliteten af det, der indgår i dem.
Og man må også i lyset af vores egen model jo sige, at der findes jo ikke videnskab, som er upartisk. Altså, der er et indhold af værdi i enhver form for videnskab, og det er jo derfor, at ejerskabet til sandheden, selv videnskabeligt, bliver så vigtigt. Nu nævner du selv corona, og det var jo fordi, at det var problematisk for de politiske partier, hvis man pludselig skulle begynde at sætte et spørgsmålstegn ved, om det var rigtigt at vaccinere hele befolkningen. Det kunne man simpelthen ikke nævne. Man var bange for, at det ville føre til kaos. Og det er jo ofte det, der sker. Det er jo med den bedste intention, at politikerne vælger nogle løsninger, som rent faktisk nogle gange fører til totalitarisme.
Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner.
Men det således opmuntret.
Således opmuntret, tror jeg, vi afslutter her fra Palmehuset. Du har lyttet til En Verden af Information, en podcast med filosof Thomas Nygaard Mikkelsen og biolog Rasmus Gern Mauritsen. Tak fordi du tog dig tid til at lytte på os. Og tak til Therese, fordi hun tog sig tid til at snakke med os. Hvis du synes, det var værd at høre på os, så anbefal os til din hund og din hest, din kæreste, din mor og din bedstefar. Giv os også gerne et like og en thumbs up, hvor du kan slippe afsted med det. Og kom tilbage næste gang, vi slipper en podcast.